This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
დილა მშვიდობისა ჩვენო რადიო მსმენელებო, თავისუფლების დილა დაიწყო FM-ზე 107.4, რომელსაც ყოველდღურად შეგიძლიათ დილის 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების ეთერში უსმინოთ. დღეს მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გადაცემას გაუძღვებით მე, ანი ბურდული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ხმის რეჟისორის პულტთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. ასევე გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს, ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ესტუმროთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტს radiotavisupleba.gr. იდეა შეგძლიათ პირდაპირ ეთერშიც გვისმინოთ ამ საიტის მეშვეობით და გარდა ამისა ჩვენს ეთერში გასული სიუჟეტები მოისმინოთ, ნახოთ რიგი ვიდეო მასალა და რა თქმა უნდა ფოტო სიუჟეტებიც, ასე ვთქვათ. ასევე შეგახსენებთ რადიოს Facebook გვერდსაც, ქართული შრიფტით უნდა აკრიფოთ რადიო თავისუფლება, ხოლო თუ კი თავისუფლების დილის Facebook გვერდი გაინტერესებთ, მაშინ ასევე ქართული შრიფტით თავისუფლების დილა ჩვენ მომდევნო 2 საათის განმავლობაში ასევე მოვისმენთ. ახალ ამბებსაც, სწორედ ახალი ამბების გამოშვების დროა, რომელსაც დათო ქორიძე გაგვაცნობს.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ დაბას მიმდებარე ტერიტორიაზე ხანძრის გავრცელების ფართობა სავარაუდოდ 5 ჰექტარს გადააჭარბა. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გუშინ ღამით გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული. უცხოების ცნობით შინაგან საქმეთა სამინისტრო 100-მდე მეხანძრემაშველი ამ დრომდე რჩება სოფელ დაბას მიმდებარე ტერიტორიაზე მთის ფერდობზე გავრცელებული ხანძრის ლოკალიზებისთვის, თუმცა რთული რელიეფის გამო ხანძრის კერებამდე სახანძრო ტექნიკის მიყვანა ვერ ხერხდება. წაღვერის დღეში ხანძარი გუშინ 20 აგვისტოს შუადღისას გაჩნდა. ქარიანი ამინდის გამო ცეცხლი ტერიტორიაზე სწრაფად გავრცელდა. ეროვნული სატყეო სააგენტოს განცხადებით, ხანძრის გაჩენის სავარაუდო მიზეზად მაღალი ტემპერატურა და მოსახლეობის დაუდევრობა სახელდება. ესპანეთის ხელისუფლება განაგრძობს მოროკოს მოქალაქის ძებნას, რომელიც ბარსელონისა და კაპრილსის ტერორისტული აქტების მოწყობაში მთავარ ეჭვმიტანილად ითვლება. პოლიცია მოცაგვისტოს განაცხადა, რომ გაზის ასოც ბალონს მიაგნეს ერთ ბინაში ალკანარში, სადაც სავარაუდოდ მზადდებოდა ორივე თავდასხმა. კატალონიის პოლიციის თანახმად, თვეების წინ მზადდებოდა თავდასხმები ალკანარში. ბარსელონაში 17 აგვისტოს მიკროავტობუსი შეიჭრა ცნობილ ბულვარ ლას რამბლაზე ხალხში და 13 ადამიანი მოკლა. თელობით დაშავებული საავადმყოფოში ანუ გამოწერეს. დაშავებულთაგან 12 პირი მძიმე მდგომარეობაშია. პოლიცია იტყობინება, რომ დაეძებს 22 წლის იუნეს აბუიაკუბს მსგავს თავდასხმას საკურორტო ქალაქში. ქალაქ კაპრილში ერთი ქალი ემსხვერპლა. ქალაქში პოლიციამ დახოცა სავარაუდო თავდასხმელები 5 პირი, რომელთაც თვითმკვლელი მოიერიშეს ყალბი ქამრები ეკეთათ. პოლიციამ დაადგინა კიდევ 3 ტერაქტებთან დაკავშირებული პირის ვინაობა. სავარაუდოდ ორი მათგანი 16 აგვისტოს აფეთქებას ემსხვერპლა ალკანარში, როცა ისინი ასაფეთქებელ მოწყობილობას ამზადებდნენ. პოლიცია აცხადებს, რომ არ გამორიცხავს 22 წლის აბუიაკუბი საფრანგეთში მიმალა. ირანის ყოფილმა პრეზიდენტმა მოჰამედ ხათამი მოუწოდა ისლამური რესპუბლიკის უზენაეს ლიდერს აიათოლა ალი ხამენის დასრულოს ორი რეფორმისტი პოლიტიკოსის ექვსწლიანი შინაპატი მრობა, რომელსაც არ მოხორია ბრალის წარდგენა. ხათამიმ თავის ვებსაიტზე გამოაქვეყნა ეს მიმართვა აიათოლასადმი, რომ მოაგვარო სასულიერო პირის მეჰდე ქარუბისა და ხელოვანისა და არქიტექტორის მიერ ჰოსეინ მუსავის შინაპატიმრობის საკითხი. ორი პოლიტიკოსის შინაპატიმრობაში მოათავსეს 2011 წელს 2009 წლის არჩევნებში გაყალბების შედეგად გამოწვეულ მასობრივ გამოსვლებში მათი როლის გამო. უკრაინის ოფიციალურმა პირებმა დაადანაშაულეს რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები, რომ ცეცხლი გაუხსნეს დასახლებულ პუნქტს ზაიცევოს დონეცკის რეგიონის მთავრობის კონტროლის ქვეშ მყოფ ნაწილში. უკრაინის სამხედრო პირების თანახმად 19 აგვისტოს გვიან გახსნილმა ცეცხლმა ხანძარი გაუჩინა შენობებს ცნობაში არაფერია ნათქვამი მსხვერპლზე. უკრაინის ჯარმა ცეცხლით არ უპასუხა, რადგან იცავს ზავის პირობებს, განაცხადეს უკრაინის ოფიციალურმა პირებმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სვასათი და 5 წუთია თბილისის დროით. ესეთი იყო ახალი ამბები. შეგახსენებთ, რომ ახალი ამბების მოსმენა დილის ეთერში ყოველ ნახევარ საათში არის შესაძლებელი 8 საათიდან 11-ის ნახევრამდე. ეხლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვილაპარაკებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში.
მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის კახამ ჭედლიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს თბილისის მეტროს გამოწვევები. თბილისის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გამოწვევები ყველაზე ნაკლებად ზაფხულის მიწრულს იგრძნობა. რადიკალურად იცვლება ვითარება სექტემბრის შუა რიცხვებიდან, როდესაც მოსახლეობა არდადეგებიდან ბრუნდება და სწავლის პროცესი იწყება. გარდა ამ სეზონური ფაქტორებისა, თბილისის მეტრო და მთლიანად სატრანსპორტო სისტემა სხვა გამოწვევების წინაშეც დგას. ამის შესახებ ვრცელად დღეს კახამ ჭედლიშვილს შვილი გვეთყვის მჭედლიძე.
მოვისმენთ ასევე ჩვენი კოლეგის დინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ხმაურის კანონიდან ოპოზიციური პარტიების ერთიანობამდე. გასული კვირის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ამბავი ოპოზიციური პარტიებისა და საპარლამენტო უმრავლესობის შეხვედრა გამოდგა, რომელიც სამუშაო კვირის მიწურულს პარასკევს გაიმართა და შეთანხმების გარეშე დასრულდა. ვრცლად ამ თემაზე უკვე ნინო თარხნიშვილი გვეთყვის თავის სიუჟეტში. ასევე გადაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე თამდე გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოუსმინოთ სიუჟეტებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. მაგალითად, გვექნება სიუჟეტი კახეთიდან. გურჯაანში საგზაო მოძრაობის მძღოლები თვითნებურად არეგულირებენ, რადგან ქალაქში არც საგზაო და არც შუქნიშნებია. განსაკუთრებით სახიფათო მდგომარეობა გზაჯვარე დინებზე იქნება. თავისუფლებისა და ვაჟა-ფშაველას ქუჩების გადაკვეთაზე კვირა არ გავა, რომ ავარია არ მოხდეს. მოსახლეობა ხელისუფლებას პრობლემებით დაინტერესებას თხოვს. გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტიდან გავიგებთ ამ თემაზე უფრო ცვლად.
ასევე მოვისმენთ სიუჟეტს ქუთაისიდან. ქუთაისის ცენტრალურ ნაწილში მცხოვრები მოსახლეობა მიუსაფარი ძაღლების სიმრავლეზე საუბრობს. როგორც ისინი აღნიშნავენ, ძაღლები აშინებენ ბავშვებს, ტურისტებს და შესაბამისი სამსახურებს პრობლემის მოგვარებისკენ მოუწოდებენ. მოსახლეობის მოთხოვნას პარტია თავისუფალი საქართველოს წარმომადგენლებიც იზიარებენ, რას პასუხობენ მათ კომპანიას სპეციალურ სერვისებში. მოისმენთ სიუჟეტიდან, რომელიც დღეს რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოგვიმზადა.
იმედგაცრუების მიუხედავად, მეწარმეებსა და ანაკლიაში მცხოვრებლებს ჯემფესტის ჩატარება სურთ, თუ რატომ? მხარეები და არგუმენტები თიაშონიეს მიერ მომზადებულ პული რეპორტაჟიდან დახლობით 15-20 წუთში. ასევე გადაცემის მსვლელობის დროს შემოგვიერთდებიან
სპორტის, ეკონომიკის და ინტერნეტის მიმომხილველები. გადაცემის პირველი ნაწილის ბოლოს ვითამაშებთ ვიქტორინასაც და რა თქმა უნდა გვეყოლება სტუმარი. დღეს არასამთავრობო ორგანიზაცია ცხოვრების შანსის ხელმძღვანელი და ვისაუბრებთ, თუ სად შეიძლება დასაქმდნენ ბავშვთა სახლიდან მზრუნველობა ის ორგანოებისგან, ასე ვთქვათ, ორგანოებიდან წამოსული ახალგაზრდები, როდესაც მათ 18 წელი უსრულდებათ, რადგან ხშირად ვაწყდებით და ჩნდება ეს კითხვა, სად მიდიან ბავშვები, როდესაც მათ 18 წელი უსრულდებათ. ამიტომ გავიგებთ, თუ რა შესაძლებლობები არსებობს დღეს ქვეყანაში იმისთვის, რომ მათ დამოუკიდებლად შეძლონ ცხოვრების გაგრძელება. ამის შესახებ ვისაუბრებთ ლელა ეხვაიასთან ერთად.
აი, დაახლოებით ესეთ გახლავთ ის 2 საათი, რომელსაც მოისმენთ 8 საათიდან 10 საათამდე. ისე კი დილის ეთერი გაცილებით დიდია. 11 საათი წუთიდან დილის საუბრები განაგრძობს დილის ეთერს ნინო გელაშვილთან ერთად, ხოლო
11 საათიდან ნიკო ნერგაძე ნიკოს პოდკასტით.
და რადიოს პროგრამა მითუმეტეს უფრო დიდია, რადგან რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს, შესაბამისად ღამის 2 საათამდე შეგიძლიათ რადიო თავისუფლებას უსმინოთ FM-ზე 107.4. იქამდე კი თავისუფლების დილა არის ეთერში, შეგახსენებთ და შეგვიძლია მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ხმაურის კანონიდან ოპოზიციური პარტიების ერთიანობამდე. საუბარი არის ოპოზიციური პარტიების და საპარლამენტო უმრავლესობის შეხვედრაზე.
საუბრიახ ჩვენ რამდენიმე წუთში გვექნება შესაძლებლობა რომ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოусმინოთ. მანამდე ფიქრობ რომ კახამ ჭეთრიცის სიუჟეტი არის მზად, როგორც მანიშნებს ჩვენი ხმის რეჟისორი, თბილისის მეტროს გამოწვევები, თბილისის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გამოწვევები ყველაზე ნაკლებად ზაფხულის მიწრულს იგრძნობა, რადიკალურად იცვლება ვითარება სექტემბრის შუა რიცხვებიდან, როდესაც მოსახლეობა არდადეგებიდან ბრუნდება და სწავლის პროცესი იწყება. გარდა ამ სეზონური ფაქტორისა, თბილისის მეტრო და მთლიანად სატრანსპორტო სისტემა სხვა გამოწვევების წინაშე დგას, ასე რომ მოусმინოთ კახამ ჭეთრიცის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
საფხულის მიწურულს შემოდგომის დასაწყისში თბილისის მეტროს შეემატება ახალი 23 სადგური, სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მისი მშენებლობა 90-იან წლებში სახსრების უქონლობის გამო დააკონსერვეს. თითქმის 70%-ით აშენებული სადგურის ამოქმედება შესაძლებელი გახდა აზიის განვითარების ბანკის სესხის მეშვეობით, რომელიც 84 მილიონ ლარში ადგენს. გარდა ამისა, თბილისის მერია მეტროში 7 მილიონ ლარზე მეტის დახარჯვას გეგმავს სულ 7 სადგურის შესაკეთებლად. ტესტილად ესენია სადგურები, რომლებიც ვარდების რევოლუციის შემდეგ ერთხელ უკვე შეარემონტეს. ამჟამად ორ სადგურში სააკაშვილის ეპოქის დიზაინის დემონტაჟი მიმდინარეობს. თბილისის მერის დავით ნარმანიას განცხადებით, მეტროს სადგურები უფრო კომფორტული და უსაფრთხო გახდება.
სამუშაოები ორზე უკვე დაწყებული, ეს არის ახეტელის თეატრი და ვარკეთილი, სადაც ორი ტენდერში გამარჯვებული კომპანია მუშაობს პარალელურ რეჟიმში და ხალხოვანზე დავასრულოთ სამუშაოები. სამუშაოები ინტერესებს როგორც მეტროსადგურის ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ასევე მისი ვიზუალური მხარეს მოწესრიგებას, უსაფრთხოების სისტემების გამართვას, რათა სადგურები მაქსიმალურად კომფორტული იყოს და უკეთესად მოემსახუროს ჩვენს თანამოქალაქეებს.
სულ ახლახანს კი თბილისის მერი და მერიის სხვა ჩინოვნიკები აზიის განვითარების ბანკის ორგანიზებით ჩატარებული თბილისის მეტროს კვლევის შედეგების პრეზენტაციას გაეცნენ. ფრანგული კომპანია სისტრას მიერ მომზადებული კვლევა მოიცავს თბილისის მეტროს ტექნიკურ-ეკონომიკურ შეფასებას და მისი განვითარებისთვის მნიშვნელოვან რეკომენდაციებს. კვლევაში შესწავლილია თბილისის მეტროპოლიტენის მოდერნიზაციის, ინფრასტრუქტურის განახლების, მგზავრების უსაფრთხოებისა და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვის შესაძლებლობა. თუ ახლო მომავალში, მას შემდეგ რაც თბილისის მერი შეიცვლება, არ შეიცვლება დამოკიდებულება სისტრას კვლევის მიმართ და მეტროს მოდერნიზაცია მის საფუძველზე გაგრძელდება, სავარაუდოდ ზარალი ნაკლები იქნება, რადგან ნებისმიერი გადახვევა სისტრას რეკომენდაციებიდან დამატებით ხარჯებს უკავშირდება და იმ თავითვე წამგებიანია მეტროს არარენტაბელობიდან გამომდინარე. შედარებისთვის მეტროსადგურ უნივერსიტეტის მშენებლობის დასრულება, თუ 85 მილიონი ლარი დაჯდა, 153 ერთეული თანამედროვე ლურჯი ავტობუსის შეძენისა და მისი პარკის მოწყობის პროექტის ღირებულება ოდნავ მეტს დაახლოებით 95 მილიონ ლარში ადგენს. არადა მეტროს სისტემას იმაზე ნაკლები მგზავრი გადაჰყავს, ვიდრე ავტობუსების ქსელს. მეტრო ყოველდღურად საშუალოდ 570,000 მგზავრს ემსახურება, ავტობუსი კი 350,000. ხოლო ამ სფეროში გადაყვანების ლიდერია ყვითელი მარშრუტკების სისტემა, რომელიც ყოველდღურად 380,000-ზე მეტ მგზავრს ემსახურება. მიმდინარე ძვირადღირებული პროექტებით გათამამებულმა თბილისის მთავრობამ გამოაცხადა, რომ შესაძლებელია თბილისში ახალი მეტროსადგურების მშენებლობას დაიწყოს. ასეთ რეკომენდაციას იძლევა თბილისის გენგეგმაზე მომუშავე ჯგუფიც. თუმცა ეკონომიკურად ძნელი დასასაბუთებელია ახალი ხაზის იდეა, რადგან მეტროს ხაზის 1 კილომეტრის მშენებლობის ღირებულება 10-ჯერ აღემატება თუნდაც თანამედროვე ტრამვაის ხაზის გაყვანის საფასურს. იმ მწირი ეკონომიკური შესაძლებლობების პირობებში, როგორც საქართველოს გააჩნია, რეკომენდირებულია უფრო ნაკლებად ხარჯიანი და უფრო ეფექტური ტრანსპორტის სისტემის განვითარება. მაგალითისთვის გამოდგება ერთ-ერთი მდიდარი ქალაქი დუბაი, რომელიც აქცენტს თანამედროვე ტრამვაის განვითარებაზე აკეთებს. თუმცა სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ შესაძლებელია თბილისის მეტროს ეფექტიანობის ამაღლებაც. მეტროს მნიშვნელობისა და მასში მგზავრთნაკადის გაზრდის რეკომენდაციები მოამზადა არასამთავრობო ორგანიზაცია ურბანულმა ლაბორატორიამ, რომლის ხელმძღვანელმა გიორგი ბაბუნაშვილმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ ერთ-ერთი რეკომენდაცია მეტროს მატარებლებს შორის ინტერვალის შემცირება შეეხება.
ინტერვალი უნდა შემცირდეს, ოღონდ ეს აუცილებლად უნდა იყოს წინასწარ რაღაც გათვლებზე, გაანგარიშებებზე დაფუძნებული, რომ ამ ინტერვალით რო შემცირდეთ, შემდეგ არის რაღაცა ეს რაოდენობა, ან რაოდენობა, რომელიც მეტროში ჩამოვა. ასე რომ არავითარ შემთხვევაში ეს უცებ არ უნდა შემცირდეს, ყოველას გვინდა რა თქმა უნდა, რომ მეტრო სწრაფად მოძრაობდეს, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს ფინანსდება ჩვენი ბიუჯეტიდან, ეს სწრაფად მოძრაობა უფრო ძვირი სიამოვნება. მეორე ასპექტი ეს არის ავტობუსების ქსელის ინტეგრაცია, უკეთესი ინტეგრაცია მეტროპოლიტენთან. ჩვენი აზრით კარგი იქნება დაიწყოს ასე ვთქვათ მუშაობა მიმართულებით, რომ ასე ვთქვათ გადავიაზროთ ავტობუსების როლი შესაძლოა ტრანსპორტის სისტემაში. დღეს ამჟამად ეს არის ორი თითქოს ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი სისტემა, მეტროპოლიტენი და ავტობუსები. მიუხედავთ იმისა, რომ ორივე ერთიანდება ერთი კომპანიის, თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის ქვეშ, ამის მიუხედავად თითქოს ანუ ორი პარალელური სატრანსპორტო სისტემა ახდენენ ერთმანეთის დუბლირებას და ფაქტობრივად შედა კონკურენცია მეტროს და ავტობუსებს შორის, და ეს იწვევს იმას, რომ როგორც მეტროს რესურსი არის არაეფექტურად გამოყენებული, ისე ავტობუსის რესურსია. თანაც ავტობუსის რესურსის შემთხვევაში ეს კიდევ უფრო ცუდია ბიუჯეტისთვის, იმიტომ რომ 63 თეთრია გზავრის გადაყვანის თვითღირებულება ავტობუსში, როცა მეტროში 55 თეთრი, ან 8 თეთრით უფრო მეტი გუჭდება ავტობუსით გადაყვანა ბიუჯეტს. რა შეიძლება გაკეთდეს? ჩვენი კონცეფცია არის შემდეგი, რომ ავტობუსის ძირითადი ფუნქცია ეს იყოს გზავრი მიიყვანოს მეტროს სადგურამდე.
გიორგი ბაბუნაშვილის ორგანიზაციის მიერ მომზადებული რეკომენდაციები ასევე მოიცავს მეტროს სადგურების დაუმთავრებელი ამოსასვლელების მშენებლობის დასრულებას და მათთან ავტობუსის ახალი მარშრუტების დაკავშირებას. მაგრამ ამ იდეაზე მუშაობის ნაცვლად თბილისის მერია ამჟამად მხოლოდ პეკინის ქუჩის ეგრეთ წოდებული გაცალმხრივების საკითხით არის დაკავებული და თავს იწონებს ახალი ლურჯი ავტობუსების პროექტით, რომლის გამტარუნარიანობას ჯერ კიდევ წინ აქვს გამოცდა სულ რაღაც ერთ თვეში, როდესაც სწავლის პროცესი დაიწყება და მგზავრთნაკადი 1-2-ად გაიზრდება.
თბილისის მეტროს გამოწვევები, ეს იყო კახა მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ, რომ ამ და სხვა მასალების წაკითხვა, მოსმენა, რიგი მასალების ყურება შესაძლებელია ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. ეხლა კი შეგვიძლია მოусმინოთ ამიდის პროგნოზს, შემდეგ მუსიკას და გავაგრძელებთ ისევ სიუჟეტების მოსმენას.
დღეს ბათუმსა და სოხუმში 32 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ფოთში ჰაერი 34 გრადუსამდე გათბება. ოზურგეთში 37, ხოლო ზუგდიდში 36 გრადუსია მოსალოდნელი. ქუთაისში ჰაერის ტემპერატურა 39 გრადუსამდე აიწევს. ახალციხესა და ცხინვალში მზიანი ამინდი და 35 გრადუსი იქნება. გორში 36 გრადუსია ნავარაუდები. მეტეოგოვჯის ინფორმაციით თბილისსა და რუსთავში მოსალოდნელია 35 გრადუსი სითბო. სიღნახში კი 34 გრადუსი იქნება. თელავში სინოპტიკოსები 36 გრადუსს ვარაუდობენ.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
Circles, but embody selfishness to its fullest. She has no motherfucking shame. She's cutthroat and envious from toe up. But she will never admit it though. by your side every single day, smiling at you, but wishing, praying for the downfall. But guess what, me thing? You got it all wrong, 'cause I figured you out from the beginning.
8 საათი და 23 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107 და 4 და ჩვენ ვაგრძელებთ სიუჟეტების მოსმენას. გვინდა ახლა ჩვენი კოლეგის ნორამ ჭედრიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოგასმენინოთ და მოვისმინოთ თქვენთან ერთად. დივერსია თუ უბედური შემთხვევა, თბილისში კიდევ ერთი ბაზრობა დაიწყო. 19 აგვისტოს გამთენისას თბილისში კიდევ ერთი ბაზრობა, კერძოდ ისნის მეორადი ავტონაწილების ბაზრობა გაჩენილმა ხანძარმა 38 სავაჭრო ჯიხური გაანადგურა. ზარალი ჯერ დათვლილი არ არის, თუმცა ცნობილია, რომ ხანძარი 1200 კვადრატულ მეტრზე გავრცელდა და მის ჩაქრობას 21 სამაშველო ბრიგადა და 100-ზე მეტი მეხანძრე მაშველი ცდილობდა. ხანძრის შედეგად არავინ დაშავებულა, დაზარალებულები კი პასუხისმგებლობას ბაზრობის მფლობელ კომპანიას ტრანსსერვის აკისრებენ და დახმარებას მერიისგან ელიან. უფრო ვრცლად და თემის შესახებ ნონა მჭედრიშვილი გვეტყვის.
ხანძარი თბილისის ისნის მეორადი ავტონაწილების ბაზრობაზე 19 აგვისტოს დაახლოებით 4 საათზე გაჩნდა და მისი ძირითადი კერის ლიკვიდაცია სახანძრო სამსახურმა 1 საათში. სრული ლიკვიდაცია კი დაახლოებით 8 საათისთვის შეძლო. როგორც მოგვიანებით ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს თბილისის სამართველოს უფროსის მოადგილემ დავით გელაშვილმა განმარტა, ვითარებას ართულებდა ის გარემოება, რომ ხანძრის კერა ბაზრობის შუა ნაწილში იყო და ცეცხლი ორივე მხარეს სწრაფად გავრცელდა.
არის რამდენიმე რიგი დამწვარია სავალი ნაწილიდან, პირველი, მეორე და მესამე რიგი და მათ შუაში განთავსებული ეს გასული და მეორადი სატრანსპორტო საშუალებები. მიზეზ ზარას მოგვიანებით მოგახსენებს, იმუშავებენ კომპეტენტური ორგანოები.
ხანძრის მიზეზის ოფიციალურად დადგენამდე ისნის მეორადი ავტონაწილების ბაზრობის სავაჭრო ობიექტების მფლობელები უკმაყოფილებას გამოთქვამენ ბაზრობის დაცვის სამსახურის, ძირითადად კი ადმინისტრაციის მისამართით. მათ აქვთ არაოფიციალური ინფორმაციაც იმასთან დაკავშირებით, სად გაჩნდა ხანძრის პირველი კერა. დაზარალებულ ემზარ ლეთოდიანს მოусმინეთ.
როგორც გავიგე, სასადილოს სახაჭაპური არის, იქიდან წარმოიქმნა ეს ყველაფერი და რა არის მაგას ექსპერტიზა დაადგინეს.
ემზარ ლეთოდიანს, ისევე როგორც ისნის ბაზრობის სავაჭრო ობიექტების სხვა მფლობელებს, თავისი ქონება დაზღვეული არ ჰქონია. იგი განმარტავს, რომ რადგან ბაზრობაზე ეგრეთ წოდებული მეორადი ავტომობილების ნაწილები იყიდება, საქონლის დაზღვევით არც ერთი სადაზღვევო კომპანია არ არის დაინტერესებული. ტრანსსერვისის იურისტი ავთანდილ კახნიაშვილი კი თავის მხრივ განმარტავს, რომ დაზარალებულები თავად არიან პასუხისმგებელნი იმ ფართებზე, რომელსაც განკარგავდნენ.
სახელმწიფო ჯაჭრობის საავალდებო დაზღვევა არ არის, მაგრამ ეს ეხება საწარმოს უზრავ ქონებას, რაც შეეხება თვითონ დაზარალებულთა ქონებას, ის არის მათი ინდივიდუალური საკუთრება, ანუ საწარმოს მათთვის მიქირებული აქვს ფართები, როგორც ხდება სხვა ბაზრობებზე, ეს არის მათი საკუთრება, თვითონ არიან პასუხისმგებლები თავიანთ საქმეთა ქონებაზე, კანონით თვითონვე აქვს პასუხისმგებლობა იქონიო ხარჯის ქრობის პირველი საშუალებები, გარდა ამისა ადმინისტრაციულ ზეულებებს ყველა ეს ვალდებულება შესრულებული აქვს და უსაფრთხოების ზომები დასული, არის დაცვის სამსახურიც.
ისნის დაშლილი და მეორადი ავტონაწილების ბაზრობის მფლობელი კომპანიის ტრანსსერვისის იურისტის ეს განმარტება კი თავის მხრივ სავაჭრო ობიექტების მფლობელების უკმაყოფილებისა და მხარეთა შორის სიტყვიერი დაპირისპირების მიზეზი გახდა.
მოიძახით, რომ ელექტროობა კარგი გვაქო და ცეცხლმაქროები გვაქო. სად არის თქვენი ცეცხლმაქროები? რა სემზადები? რა რომ მეორედ დაიწო ბაზარი?
კი, პირველი დასვა ჯერ დღემდე.
რა დასკვნა არის მან? რა? გამოვიდეს თქვენი უფროსი სად არის?
ვიმზანდებით,
მეგობრო. ვიმზანდები და მანდ უშავდა მაღაზია მაგ.
და აქ არის
და სად არის ცეცხლმაქროები?
$250 არ შენ არა იყვანე?
ეხა მეგობარო, თქვენ
რა მეგობარო, არა მეგობარიკა, შენ სანამ ტერიკავ ქაღალდაზე
ორი მაღაზია დაეცვა, კაც, ვინ არის ამის ამნაცხაურები?
უის ვილაპარაკო, ვილაპარაკე სიმართლე.
დაზარალებულები მიიჩნევენ, რომ პასუხისმგებლობა მომხდარზე, მათ შორის ზარალის ანაზღაურება, კომპანია ტრანსსერვისი ეკისრება. თავიანთი მოთხოვნები და პრეტენზიები მათ დირექციას საგანგებოდ გამართულ შეხვედრაზე წაუყენეს. შეხვედრის დასრულების შემდეგ კი ტრანსსერვისის გენერალურმა დირექტორმა ბექა მახარაძემ მედიასთან განმარტა, რომ შეპესე ტრანსსერვისის ბალანსი არსებული ქონება, მათ შორის ადმინისტრაციული შენობები და საწყობები დაზღვეულია, ინდმე წარმეები კი გაფრთხილებულები იყვნენ კუთვნილი ქონების დაზღვევის საჭიროების შესახებ. რაც შეეხება კომპანიის პასუხისმგებლობას, იგი არ გამორიცხავს, რომ ისევე როგორც 2015 წლის ხანძრის შემდეგ, ახლაც ფინანსური საშუალებების ოდენობის შესაბამისად დაეხმარონ დაზარალებულებს დამწვარი ჯიხურების სანაცვლო დახლის აშენებაში.
გამოძიებამ დადოს დასკვნა და პასუხისმგებლობა ვისაც დაეკისრება კანონის წინაშე ყველა ერთნივარდ და პასუხს ვაგებთ კანონის წინაშე. ჩვენ არ გაურბივართ ამ ხალხთან ურთიერთობას და წინა წლებში დავეხმარეთ. სხვათა შორის 38 ჯიხური არის დამწვარი და დაახლოებით 40 ადამიანი იქნება მაქსიმუმ, ეხა ნახევარი ჯიხურები. კიდერი გაშავებულია, წყალმა დააზიანა ალბათ და ამის დათვლა მიდის ყველაფერი ხა წუთებში და საათებში ეს ვერ მოხდება, ამიტომ დრო უნდა ამას ყველაფერს.
ბექა მახარაძის ამ ეტაპზე გამოძიების დასრულებამდე არ აქვს პასუხი კითხვაზე, რა იყო მეორადი ავტონაწილების ბაზრობაზე გაჩენილი ხანძრის მიზეზი, დივერსია თუ უბედური შემთხვევა. თავის მხრივ ადმინისტრაციასა და დაზარალებულთა შორის კონფლიქტში, როგორც თბილისის ისნის გამგებელი ვახტანგ ქიზიყურაშვილი ამბობს, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ერთვება გამგეობა.
ბაზის დირექციასა და მომაჯრეებს შორის გამერკვევით სიტუაციაში და იმის დამიხედვით რა პრობლემებია გადასაჭრელი და გამოთხოვნები ექნება თვითონ მომაჯრეებს დაზარალებულებს იმის დამიხედვით მოქმედებს.
ისნის მეორადი ავტონაწილების ბაზრობა, როგორც უკვე ითქვა, მეორე დაიწვა. 2015 წელს ხანძარს 20-მდე სავაჭრო ჯიხური შეეწირა. გამოძიება მაშინდელ საქმეზე ჯერ არ დასრულებულა. 2017 წლის 19 აგვისტოს გამთენიისას მომხდარ ხანძარზე გამოძიება შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სხვისი ქონების დაზიანების მუხლით დაიწყო.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ნონა მჭედრიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი იმარით ბაზრობაზე და ბოლოს დამწვარ ბაზრობაზე ასევე, რომელიც ბოლო პერიოდში კიდევ უფრო გახშირებულია და ხშირად გვესმის ხოლმე ასეთი შემთხვევების შესახებ. ახლა 8:30 შესრულდა თბილისის დროით. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა, რომელსაც დათო გორიძე გაგვაცნობს.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ დაბას მიმდებარე ტერიტორიაზე ხანძრის გავრცელების ფართობმა სავარაუდოდ 5 ჰექტარს გადააჭარბა. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გუშინ ღამით გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული. უწყების ცნობით შინაგან საქმეთა სამინისტროს 100-მდე მეხანძრე მაშველი ამდრომდე რჩება სოფელი დაბის მიმდებარე ტერიტორიაზე მთის ფერდობზე გავრცელებული ხანძრის ლოკალიზებისთვის, თუმცა რთული რელიეფის გამო ხანძრის კერებამდე სახანძრო ტექნიკის მიყვანა ვერ ხერხდება. წაღვლის დღეში ხანძარი გუშინ 20 აგვისტოს შუა დღისას გაჩნდა. ქარიანი ამინდის გამო ცეცხლი ტერიტორიაზე სწრაფად გავრცელდა. ეროვნული სატყეო სააგენტოს განცხადებით, ხანძრის გაჩენის სავარაუდო მიზეზად მაღალი ტემპერატურა და მოსახლეობის დაუდევრობა სახელდება. ესპანეთის ხელისუფლება განაგრძობს მაროკოს მოქალაქის ძებნას, რომელიც ბარსელონასა და კაბრილსის ტერორისტული აქტების მოწყობაში უკაცრავად ტერორისტული აქტების მოწყობაში მთავარ ეჭმიტანილად ითვლება. პოლიცია 20 აგვისტოს განაცხადა, რომ გაზის 120 ბალონს მიაგნეს ერთ ბინაში ალკანარში, სადაც სავარაუდოდ მზადდებოდა ორივე თავდასხმა. კატალონიის პოლიციის თანახმად, თვეების წინ მზადდებოდა თავდასხმები ალკანარში. ბარსელონაში 17 აგვისტოს მიკროავტობუსი შეიჭრა ცნობილ ბულვარ ლას ლაბრალასეს ხალხში და 13 ადამიანი მოკლა. ათეულობით დაშავებული საავადმყოფოში ან უკვე გამოიწერა, დაშავებულთაგან 12 პირი მძიმე მდგომარეობაში. პოლიცია იტყობინება, რომ დაეძებს 22 წლის იუნეს აბუიაკუბს, მსგავს თავდასხმა საკურორტო ქალაქ კაბრილში. ერთი ქალი ემსხვერპლა ქალაქში პოლიციამ დახოცა. სავარაუდოდ თავდასხმელები 5 პირი, რომელთაც თვითმკვლელი მოიერიშის ყალბი ქამრები ეკეთათ. პოლიციამ დაადგინა კიდევ 3 ტერაქტებთან დაკავშირებული პირის ვინაობა. სავარაუდოდ 2 მათგანი 16 აგვისტოს აფეთქებას ემსხვერპლა ალკანარში, როცა ისინი ასაფეთქებელ მოწყობილობას ამზადებდნენ. პოლიცია აცხადებს, რომ არ გამორიცხავს 22 წლის აბუიაკუბი საფრანგეთში გადასულიყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ სპორტის სიახლეების დრო. სტუდიაში ახლა შემოგვიერთდა ოთო მაღლაკელიძე. დილო მშვიდობის, ოთო, და რა სიახლეებია სპორტში გისმენთ?
დილამშვიდობის. საქართველოს 17 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრები ვიქტორ ბანიკოვის სახელობის ტურნირის ჩემპიონია. ქართულმა ჭაბუკებმა კიევში გამართულ ტრადიციულ საერთაშორისო ტურნირზე ჯგუფურ ეტაპზე ბელარუსის, უკრაინისა და ესტონეთის ნაკრებებთან ითამაშეს და 3-2 მოუგეს. ბელარუსს 4-0, უკრაინას 3-2, ხოლო ესტონეთს 2-1. ფინალში კი ისრაელი დაამარცხეს 4-1. გიორგი დემსაძის გაცნობილმა გუნდმა შეხვედრის ბედი პირველსავე ტაიმში გადაწყვიტა. ზურაბ დავითაშვილის დუბლით და გიორგი შალიკაშვილის ერთი გოლით 3-0 დაწინაურდნენ ქართველი გაურთელების შესვენების შემდეგ კი თავი ხვიჩა კვარაცხელი ამ გამოიჩინა. აქვე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს 17 წლამდელთა ნაკრებმა ვიქტორ ბანიკოვის სახელობის ტურნირის უმთავრესი ჯილდო ზედიზედ მეორედ მოიპოვა. საქართველოს 16 წლამდელთა საკალათბურთო ნაკრებმა კი ევროპის ჩემპიონატის B დივიზიონში მესამე ადგილი დაიკავა და ელიტარული A დივიზიონის საგზური მოიპოვა. ქართულმა კალათბურთელებმა ჯგუფურ ეტაპზე მეორე ადგილზე გასვლის შემდეგ მეოთხედ ფინალში ჩეხეთის ნაკრებს მოუგეს 65-51, ნახევარფინალში კი ჰოლანდიასთან დამარცხდნენ 62-67 და ბრინჯაოს მედლისთვის დიდი ბრიტანეთის ნაკრებს დაუპირისპირდნენ. ბრიტანელებთან ქართველ კალათბურთელებს ჯგუფური ეტაპის შეხვედრა დიდი ანგარიშით ჰქონდათ წაგებული, რევანში გადამწყვეტ ბრძოლაში შედგა. საქართველოს 16 წლამდელთა ნაკრებმა თითქმის უიმედო მატჩი შემოატრიალა და საბოლოოდ ერთქულიანი უპირატესობით ანგარიშით 64-63 იმარჯვა. გადამწყვეტი ორქულიანი საფინალო სირენამ და 2-2 წამით ადრე გუნდის გამთამაშებელმა რატი ანდრონიკაშვილმა ჩააგდო, რომელიც შეჯიბრების დასრულების შემდეგ ორგანიზატორებმა ევროპის ჩემპიონატის სიმბოლურ ხუთეულში შეიყვანეს. B დივიზიონის ფინალში საბერძნეთმა ჰოლანდიას მოუგო 74-60 და ჩემპიონი გახდა. და კიდევ ამასაკობრივ ჯგუფში საქართველოს ნაკრებს ევროპის ჩემპიონატის A დივიზიონში უკვე 11 წელია არ უთამაშია. 16 წლამდელთა ნაკრები სოფიიდან თბილისში დღეს დაბრუნდება. პარიზში კი დღეს ჭიდაობაში 2017 წლის სეზონის უმთავრესი შეჯიბრება მსოფლიოს ჩემპიონატი იწყება და 26 აგვისტომდე გაგრძელდება. დღეს და ხვალ ჩემპიონატზე ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავეები გავლენ 26-64 აგვისტოს მსოფლიოს ჩემპიონ პრიზიორებს ქალები და გამოავლენენ. ჩემპიონატის ბოლო ორ დღეს 25-26 აგვისტოს კი საპრიზო სამეულები თავისუფალი სტილის ჭიდაობაში შეივსება. დღეს ბერძნულ-რომაული მედლების 4 კომპლექტი უნდა გათამაშდეს 71, 75, 85 და 98 კილოგრამწოლით კატეგორიებში. საქართველოს ნაკრების სახელით კი მსოფლიოს კონკურენციაში შმაგი ბოლქვაძე, მინდია წულუკიძე, რობერტ კობლიაშვილი და რევაზ ნადარეიშვილი ჩაებმებიან.
მადლობა ავტოსპორტის სიახლეები ოთარ მაღალკელიძემ გაგვაცნო. ოთარი, მომდენო საათში შემოგვიერთდება 8:35 თბილისის დროით. თქვენს მეტგარეცემას თავისუფლების დილას, ანუ კი ბურდული დათქორძე ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მუშაობას. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ვიწყებთ ასევე რეგიონებიდან სიუჟეტების მოსმენას, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ვიწყებთ კახეთით. გურჯაანში საგზაო მოძრაობას მძღოლები თვითნებურად არეგულირებენ, რადგან ქალაქში არც საგზაო და არც საგზაო ნიშნებია და არც შუქნიშნები. განსაკუთრებით სახიფათო მდგომარეობა გზაჯვარედინებზე იქმნება. თავისუფლებისა და ვაჟა-ფშაველას ქუჩების გადაკვეთაზე კვირა არ გავა, რომ ავარია არ მოხდეს. მოსახლეობა ხელისუფლებას პრობლემებით დაინტერესებას თხოვს. მოუსმინოთ გიორგი ალადაშვილს.
გურჯაანში ცენტრალურ მაგისტრალზე, სადაც თავისუფლებისა და ვაჟა-ფშაველას ქუჩების გადაკვეთაა, ავტოსატრანსპორტო მოძრაობა ხშირია. აღნიშნული მონაკვეთი გურჯაანში ყველაზე გადატვირთულად მიიჩნევა. მძღოლების და ადგილობრივების ინფორმაციით ხშირია ავტოსაგზაო შემთხვევები. მათივე თქმით, ზემოთ აღნიშნულ ქუჩებზე გადაადგილება სულ უფრო სახიფათო ხდება და ამიტომ შუქნიშნების აუცილებლობაზე საუბრობენ. მოუწესრიგებელი მოძრაობის გამო პრობლემები ექმნებათ ქვეითად მოსიარულეებსაც.
აუცილებლად უნდა შუქნიშნები აქვს. ყველა დიდი მოძრაობა აქვს. თორემ ყოველ დღე ორ დღე შეცხელ ერთმანეთს გაგონებენ, ჯარები ავარიები ხდება და აუცილებელი მოწესრიგება აუცილებლად. შუქნიშნები აუცილებლად. კომუნისტების დროს იყო დაყენებული შუქნიშნები და ახლა არ აყენებენ. მაშინ როცა მოძრაობა დიდი არ იყო. ახლა გაათმაგდა მოძრაობა და შუქნიშნები არ აყენებენ, როგორ შეიძლება.
ვინ ვის უნდა დაუთმოს ზოგმა არის შენაცვალე იქიდან რომ მანქანა მოდის, რომელ მანქანამ უნდა გამოიაროს, რომელმა აირის უაგზაში გაკეთება ხოლმე პროფკა და ელოდებიან მანქანები როდის გავა, როდის არა და აირე ფერხდება მოძრაობა. პარაფერ. კარგი იქნება რომ შუქნიშნები იყოს.
შეიძლება გააკეთონ ისე რომ თავარდადე მოშიარული მანქანა, მოვალი მანქანა ცოტა მეტი დრომის სემწვანე და მეორე ხარის ხოვანს მწვანე ნაკლება.
ავარიის სიტუაცია ყოფილა ბევრჯერ. ბავშვებთან, ნაი ბავშვებთან სკოლაში რომ დადიან კიდევ. აი, ბევრჯერ თვალები დამეხუჭინა რომ ბიჭო ბავშვა ვერ გაუგიათ საიდან და როგორ და რანაირად გავიდნენ.
სახიფათო გზაჯვარედინს უწოდებენ ადგილობრივები გზის მონაკვეთს გურჯაანის რაიონულ საავადმყოფოსთანაც. აქ მოსახლეობა შუქნიშნებთან ერთად საგზაო მოძრაობის ნიშნების დამონტაჟებას ითხოვს. მათი ინფორმაციით ხშირად საავარიო სიტუაციები იქმნება. განსაკუთრებით რთული ვითარება კი სასწავლო პროცესის დროს არის, რადგან ერთ-ერთი სკოლა სწორედ ამ გზაზე მდებარეობს.
ნიშნები არა, ქვემოთ არ არის ნიშანი, ზემოთ არ არის ნიშანი. მთავარი გზას გადაკვეთა აქ ხოლმე იყო ნიშნები. მოუწესრიგებელია ძირითადად ეს ქუჩა, მას პარა. განსაკუთრებით სკოლის დროს. ქვემოთ სავალდებულო, ზემოთ გიმნაზია.
Kurjanis adgilobrivi mosakhleobis natsili shoknishnebis damontajebas ukve tslebi aitkhos. Mosakhleoba ambobs rom tsentralur magistraltan ertat problema shida gzebzets aris. Am temaze Kurjanis munitsipalitetis gamgeobashi da saavtomobilo gzebis departamentshi ki mkholod zepir informatsias gasemen. Departamentshi amboben rom sakartvelos mashtabit shoknishnebis dagegmarebasa da martvas adgilobrivi munitsipalitetebi uzrunvelqopen. Kurjanis gamgeobashi ki pasqvismgebobas ixsnian da ganmartaven rom ცენტრალურ მაგისტრალზე შოქნიშნების დამონტაჟება სწორედ საავტომობილო გზების დეპარტამენტის პრეროგატივაა და მათ ამ მოთხოვნით უწყებას რამდენიმე თვის წინ მიმართეს. რაც შეეხება შიდა გზებს, ამ კუთხით ადგილობრივ ბიუჯეტში წელს თანხები არ არის გათვალისწინებული. მომავალი წლის ბიუჯეტის დაგეგმვა კი ახლა დარჩეულ საკრებულოს მოუწევს. შესაბამისად უცნობია, იქნება თუ არა თანხები გათვალისწინებული მომავალი წლის ადგილობრივ ფინანსურ დოკუმენტში. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
Რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლოა ხაზები, მაგრამ ძურს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
Ირად ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
We'll be right back.
8:45 თბილისის დროით გრძელდება გადაცემა თავისუფლების დილა. ჩვენ გავაგრძელებთ ასევე სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. მანამდე კი აფიშას შეგვიძლია გადავალოთ თვალი და გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს ბათუმში, თბილისში და რუსთავში.
ბათუმში პრინტის საერთაშორისო ფესტივალი იხსნება. 19 საათზე თბილისის გალერეაში მისული დამთვალიერებლები იხილავენ უცხოელი და ქართველი თანამედროვე ხელოვანების, მხატვრებისა და ფოტოგრაფების ნამუშევრებს, რომლებიც ბეჭდვის სხვადასხვა ტექნიკით შესრულდა. 21 საათზე რუსთავის პარკში მსურველებს ღია კინოშვენებაზე ელოდებიან. მაყურებელი იხილავს ფილმს „ხელშეუხებელნი“. დასწრება თავისუფალია. თბილისის კინოთეატრებში კი გამოსულია მძაფრსიუჟეტიანი კომედია „მკვლელის მცველი“. აქ მთავარ როლებს რაიან რეინოლდსი და სემუელ ელ ჯექსონი თამაშობენ. ასევე შეგიძლიათ იხილოთ ლუკ ბესონის გადაღებული ფანტასტიკა „ვალერიანი და 1000 პლანეტის ქალაქი“. საშინელებათა ჟანრის მოყვარულებისთვის კი გამოსულია „ანაბელის წყევლა“ დასაწყისი. პატარა მაყურებელს კი ელოდებიან ფილმზე „პატარა გოლიათი“ და „საზიზღარი მესამი“. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმი გიწვევთ თანამედროვე მექსიკელი ხელოვანის როჯერ ვონ გუნტენის გამოფენაზე „ედემი“. იგი მოიცავს ავტორის მიერ სხვადასხვა მედიაში შესრულებულ ნამუშევრებს. როჯერ ვონ გუნტენის გამოფენა ხელოვნების მუზეუმში 20 სექტემბრამდე დარჩება.
ვასათი და 46 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ვაგრძელებთ რეგიონებიდან ამბების მოსმენას. ქუთაისის ცენტრალურ ნაწილში მცხოვრები მოსახლეობა მიუსაფარი ძაღლების სიმრავლეზე საუბრობს. როგორც ისინი აღნიშნავენ, ძაღლები აშინებენ ბავშვებს, ტურისტებს და შესაბამის სამსახურებს პრობლემის მოგვარებისკენ მოუწოდებენ. მოსახლეობის მოთხოვნას პარტია თავისუფალი საქართველოს წარმომადგენლებიც იზიარებენ. რას პასუხობენ მათ კომპანია სპეციალურ სერვისებში, მოისმენ სიუჟეტიდან, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ქუთაისში მაწანწალა ძაღლები ქუჩაში გამლელ მოსახლეობას და ტურისტებს აშინებს. ბოლო შემთხვევა რამდენიმე დღის წინ მოხდა, როცა ძაღლებმა ბავშვი შეაშინეს, ამბობს ბავშვის დედა ქეთი ბიბილეიშვილი.
ქუჩის ძაღლები აშინებენ გამლელ მოსახლეობას, ეს შეიძლება იყოს ტურისტებიც, ბავშვებიც, ნებისმიერი მოქალაქე, რომელსაც არ ვიცით რის შედეგად შეიძლება ვთქვათ გამოეკიდოს ძაღლი და შეაშინოს. ჩვენ ვიყავით ერთ-ერთი ესეთი, რომელიც ბავშვი შეგვიშინა და საკმაოდ ესეთი ცუდი სიტუაცია არის, ნამდვილად ამხრივ და უბრალოდ მინდა გავარკვია, თქვათ, რა ხდება ამ კუთხით ქალაქში, არის თუ არა ძაღლების და ანუ თქვათ ქუჩის მაწანწალა ძაღლებისთვის თავშესაფარი და რასაკეთებს საერთოდ ზოგადად ეს თავშესაფარი, მხოლოდ მხოლოდ ის თუ არის თქვათ ამათი ფუნქცია, რომ აუცრონ და შემდეგ ისევ ესეთი მოუვლელი და უპატრონოდ გამოშვებული ძაღლების მოსახლეობისთვის სხვადასხვა საფრთხის შემცვლელი იყოს, უბრალოდ ვიცოდეთ მაინც მოსახლეობა, რომ ჩვენ როგორმე თავი დავიცვათ ასეთი ზეკავ.
ქუთაისში პუშკინის ქუჩაზე მცხოვრები გივი ლეჟავა ასევე მაწანწალა ძაღლების სიმრავლეს უჩივის და ამბობს, რომ მოსახლეობა ხშირად საღამოობით ჩიშის გამო გარეთ ვერ გამოდის.
აგერო მეორე წელია თითქმის ეს უპატრონო ძაღლები დადიან ასე ცხოვრობ აგერო ეგზის მარჯვენა სანაპიროზე, მთელი ღამე არ გძინავს სახლში, არც ბავშვებს შვილიშვილი ყავს, იგენი ძალიან ცუდგომარობაში ვარ, გამოიკიდებიან მანქანებს, რაიქეთ იაქეთ, ვეღარ ჩაგვივლი ამ ქუჩიდან, უარი ეგეთ წმინდანოს ქუჩიდან დავრეკეთ კიდევ იმაზე, გვითხრეს ასეთ პასუხი მივიღეთ, რომ ეძაღლებს თავშესაფარი აქვს, იქანა უცრიენ და უშვებენ ისელი, ამატყოფებს ვიტოვებთ ახანავ, ამატყოფებს ამ ჯანმრთელებს უშვებთ გარეთო.
ქუჩის ძაღლების თემას და არსებულ პრობლემებს ბრიფინგით გამოეხმაურა პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გოგი წულაია. მისი თქმით, ტურისტებით სავსე ადგილი ძაღლებითაა გადავსებული. წულაია მერიას მოუწოდებს სასწრაფოდ მიხედონ ქუჩის ძაღლების პრობლემას.
ყლა არის შუადღე და სიცხეა და ეს ჩვენი ძაღლები
სხვადასხვა ადგილებში არიან ჭtildeში განაწილებული, თორემ საღამოს დილას გამტენისას უნდა ნახოთ როგორ ჯგროთ, როგორ დაბიან, არა და რამდენიმე კვირიცი ქალაქის მერვა დაგვიანოსა და დაგვამადლა რომ თურმე ძაღლების თავშესაფარი გასვლა, მაგრამ ამ პრობლემას მაინც არ აშველა და წარმოიდგინეთ მერიიდან რამდენიმე მეტრი რა დღეშია ქალაქი და ახლა წარმოიდგინეთ რა სიტუაცია ავანგარჯი ავტოკარანაში ფასილოქსი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოუწოდებ მერია სასწრაფოდ მიხედოს ზასაშეში კეთილინებოს და წაიყვანოს თავისი ლუკმები, არამი ლუკმები დაიკლო და ზასაჭამონ იქანა.
ქუთაისში უპატრონო ცხოველების მოვლა პატრონობაზე პასუხისმგებელ კომპანიაში აი სპეციალურ სერვისებში აცხადებენ, რომ თავშესაფრის დანიშნულება არ არის ქუჩიდან აყვანილი ძაღლების სამუდამოდ იქ დატოვება.
აი სპეციალურ სერვისების მუნიციპალურ ცხოველთა ბიუსაფარ თავშესაფარში მოხვედრილი ძაღლი არ ნიშნავს აპრიორი იმას, რომ ის ძაღლი უნდა იყოს სულ ცხოველობაში. შემოსული ცხოველი გადის ჩვენთან შემდგომ პროცედურებს. პირველი, ვაკვირდებით მას, უტარდება ლაბორატორიული კვლევა, შესაბამისი სამედიცინო დაკვირვება, სრული სერვისი მომსახურების სამედიცინო, ამის შემდგომ უტარდება მას კასტრაცია და სტერილიზაცია, შესაბამისად რამდენიმე დღეში ხდება მისი ვაქცინაცია და შემდგომი დაკვირვების პოსტ რეაბილიტაციის შემდგომ ის უბრუნდება თავისუფალ გარეკოს. ცხოველის ზოგად ბუნება და მახასიათებელი არის ის, რომ ის ძირითადად ბინადრობს ხარხვალ ადგილზე, შინაურ ცხოველზეა საუბარი და მით უმეტეს კიდე ხა თუ კი ვინმე პულს ან არჩენან საკვებით მას უზრუნველყოს, იმ ტერიტორიას შესაბამისად ძაღლი როგორც ერთგული მეგობარი არტოვებს. ეხლა რაც შეეხება მომრავლებულ სიტუაციას აი ამ კუთხით, მინდა ხაზგასმით აღნიშნოთ, რომ ძაღლი, რომელიც გადაადგილდება სანომრე პირკის ნიშნით ქალაქის მასშტაბით, ის არ წარმოადგენს ადამიანისთვის საშიშროებას.
ამბობს აი სპეციალური სერვისების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი გიორგი მშავანაძე. მისი ინფორმაციით ქუთაისში 2100-ზე მეტი მაწანწალა ძაღლია ამჟამად. მშავანაძის თქმით, დროსთან ერთად უპატრონო ძაღლების რიცხვი შემცირდება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
9:51 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვაგრძელებთ სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ამჯერად იმედგაცრუების მიუხედავად მეწარმეებსა და ანაკლიაში მცხოვრებლებს ჯემფესტის ჩატარება სურთ. მხარები და არგუმენტები თიაშონიას მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან.
ჯემფესტ 2017-ის დასრულების შემდეგ ანაკლის მოსახლეობა ფესტივალის მიმდინარეობისას მათი საოჯახო სასტუმროების სტუმართა სიმცირეზე საუბრობს. ადგილობრივები რადიო ათინათან საუბარში ამბობენ, რომ გასულ წლებთან შედარებით დამსვენებელთა რაოდენობა და შესაბამისად მათი ფინანსური სარგებელი ნაკლები იყო. მათი თქმით, საოჯახო სასტუმროებში დამსვენებლების სიმცირის მთავარი მიზეზი ფესტივალის ხანგრძლივობა გახდა. ანაკლის მკვიდრი ნენო გაბისონი ამბობს, რომ მათი მოლოდინები, რომელიც ჯემფესტის ორგანიზატორებმა შეუქმნეს, არ გამართდა.
ტრენინგებზე დავდიოდით, გრანტებზე გვეუბნებოდა, რომ დაგვაფინანსებდნენ, გრანტებიც არ იქნა სასხები ავიღეთ, მისიები, ნუ დავიდეთ საყოფაცხოვრებო მიზნით და ნუ ძალიან ცუდი, ძალიან ცუდი წარმოდგენა გაგვჩა ამ ფესტივალით.
საოჯახო სასტუმროების მფლობელების ნაწილი ფიქრობს, რომ ხალხის რაოდენობა საკმარისი იყო, თუმცა ისინი მათთან არ ჩერდებოდნენ. აი რა განუცხადა რადიო ათინაც ნანა ხუბუამ.
რო ყოფილიყო 10 დღე, ეს ჩვენი აზრია, ხალხის აზრია და ყველას აზრია, რომ 10 დღე იქნებოდა ფანტასტიკური, აი ძალიან მაგარი იქნებოდა. იმიტომ რომ ბევრი ხალხი იყო, მაგრამ ეს ერთ თვეში ნელ-ნელა შემოვიდა ხალხი და არ ჩანდა უბრალოდ ეს ხალხი. ამიტომ ძალიან გაწელეს ეს ერთ თვეში არ უნდა ყოფილიყო, ეს არასწორი გათვლა იყო.
მათგან განსხვავებით ანაკლის სანაპიროს ეგრეთ წოდებულ პირველ ზოლში მცხოვრები მანანა ჩარგაზია რადიო ათინათან საუბარში ამბობს, რომ ერთი თვის განმავლობაში მის საოჯახო სასტუმროებში დამსვენებლები იყვნენ და ფესტივალის შედეგად მიღებული სარგებლით კმაყოფილია. მისივე თქმით, სტუმრების რაოდენობას არც მისი მეზობლები უჩიოდნენ. ფინანსურად გაუმართლებლობის მთავარ მიზეზად ფესტივალის ხანგრძლივობა მიაჩნიათ ფესტივალის ტერიტორიაზე არსებული ობიექტების მფლობელებსაც. მათ ჯერჯერობით იჯარა სულად გადახტილი არ აქვთ. მცირე მეწარმოები ამბობენ, რომ ჯემფესტის ადმინისტრაცია 100,000 სტუმრის ჩამოსვლას დაპირდა, თუმცა მოლოდინი არ გამართლდა. აი რა განაცხადა ედუარდ ჩახატურიანმა.
ვერ დავინახეთ აქ, ვერა.
მე გეუბნები და კიდე შემოსული მაქსიმუმ 20-25 კაცი აი ამ ხელა რესტორანი 200 კაცზე გათვლილი 20 აფიციანტი თბილისში ხელფასები გადასახდელი ბარმენები ძილი ჯამა ეს ყველაფერი რისკისეზე გადავიდა ვიღაცის გულისთვის ბინები უნდა დავკარგოთ.
თავის მხრივ ჯემფესტის პროექტის მენეჯერი ლაშა წურწუმი ამბობს, რომ ფესტივალს ვალები წინა წელსაც დარჩა, თუმცა სრულად გაისტუმრა და წელსაც ეს ასე მოხდება. ლაშა წურწუმიას კომენტარი.
ეს ხალხის ესე ვთქვათ ისაც უშივია ხალხის სიმცირეს. იყო დღეები, როცა არ იყო ხალხი ტერიტორიაზე, იყო დღეები, როცა იმაზე მეტი ხალხი იყო, ვიდრე ველოდი და ფეხის დასადგომი ადგილი არ იყო ფაქტიურად, ხო იყო ესეთი რამდენიმე დღეს, მაგრამ ძირითადად ხალხის ნაკლებობა გამოიწვია იმ რომ ეს ხალხი გადანაწილდა ერთ თვეზე და ამის გამო ოცი შეიგზნობოდა ხალხის სიმცირე, მაგრამ ეს არ ამგონია რაღაც ძირითადად ეს იყო იმის გამო რომ ერთი თვე იყო ეს ფესტივალი და ხალხი არ ჩებოდა თან პირველი ნახევარი იყო ძალიან წვიმიანი მე მოხდა რაღაც უბედური შემთხვევა ძალიან ცუდი ფაქტი აფიქსირდა და ამ ყველაფერმა თავისთავად თავის შედეგი იქონია ყველაფერზე მაგრამ რა ვიცი იმედი გვაქვს რომ მომავალწელს გავაკეთეთ უფრო მოკლე ფესტივალს უფრო ხალხმრავალს და ყველა გამოფილი დარჩება
მეწარმეების ნაწილთან ერთად ფესტივალის ჩატარების მომხრია ადგილობრივი მოსახლეობაც. ისინი შემდეგ ფესტივალს იმედით ელოდებიან. ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი ჯემფესტ 2017 14 ივლისს დაიწყო და 14 აგვისტოს დასრულდა. გასული წლებისგან განსხვავებით ის ანაკლია განმოხურში, ერთი თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა. თია შონია რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ესეთი იყო სიუჟეტები რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ და რომელიც მოსმენის საშუალებას გადაცემის პირველ ნაწილში გვაქვს 8:00-დან 9:00-მდე. ასევე გადაცემის პირველ ნაწილში ტრადიციულად ვთამაშობთ ვიქტორინას, სადაც ვათამაშებთ თავისუფლების დღიურებს. ამ ხრივაც დღევანდელი დღე არ არის ბუნებრივია გამონაკლისი, შეგახსენებთ წესებს, რომელსაც ფიქრობთ, რომ არის მარტივი, მოისმეთ მინიშნებას. თუ მიხვდებით ვიზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დაარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე, შეგახსენებთ, რომ გამარჯვებულს საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკაც რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება გძინავს
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ იტალიელი მწერალი პოეტი ფლორენციიდან მისი მთავარი ნაწარმოებია კომედია, შემდგომში დაემატა ეპითეტი ღვთაებრივი, რომელიც საყოველთაოდ მოიაზრება როგორც იტალიურ ენაზე შექმნილი უდიდესი ლიტერატურული ნაშრომი და მსოფლიოს ლიტერატურის შედევრი. იტალიურად მას უზენაეს პოეტსაც კი უწოდებენ. მწერლის დაბადების ზუსტი თარიღი უცნობია, თუმცა 1265 წელს ვარაუდობენ. აი ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება, თუ ხვდებით ვიზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დაარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე, შეგახსენებთ რომ გამარჯვებულს საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები.
We can't.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მათვის ახლა შემოგვიერთდა და ტრადიციულად მადლობა იმ სმენელებს, ვინც მანამდე უსმენა გადაცემას თავისუფლების დილას, რომ მოსმენათ შეგიძლიათ ყოველდღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. შეგახსენებთ იმასაც, რომ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში, ანუ კი ბურდული დათქოლიძე ვაგრძელებთ მუშაობას, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ახლა კი დილის 9 საათია, როგორც გითხარით, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დროა. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ დაბას მიმდებარე ტერიტორიაზე ხანძრის გავრცელების ფართობმა სავარაუდოდ 5 ჰექტარს გადააჭარბა. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ახალხან უპირატესად კი გუშინ ხამით გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული უწყების ცნობით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ასამდე ხანძრე მაშველი ამდრომდე რჩება სოფელ დაბას მიმდებარე ტერიტორიაზე მთის ფერდობზე გავრცელებული ხანძრის ლოკალიზებისთვის, თუმცა რთული რელიეფის გამო ხანძრის კერებამდე სახანძრო ტექნიკის მიყვანა ვერ ხერხდება. წაღვერის ტყეში ხანძარი გუშინ გაჩნდა. შუადღისას ქარიანი ამინდის გამო ცეცხლი ტერიტორიაზე სწრაფად გავრცელდა. ეროვნული სატყეო სააგენტოს განცხადებით, ხანძრის გაჩენის სავარაუდო მიზეზად მაღალი ტემპერატურა და მოსახლეობის დაუდევრობა სახელდება. ესპანეთის ხელისუფლება განაგრძობს მაროკოს მოქალაქის ძებნას, რომელიც ბარსელონისა და კამბრილსის ტერორისტული აქტების მოწყობაში მთავარ ეჭვმიტანილად ითვლება. პოლიცია მოცაგვისტოს განაცხადა, რომ გაზის ასოცი ბალონს მიაგნეს ერთ ბინაში ალკანარში, სადაც სავარაუდოდ მზადდებოდა ორივე თავდასხმა. კატალონიის პოლიციის თანახმად, თვეების წინ მზადდებოდა თავდასხმები ალკანარში. ბარსელონაში 17 აგვისტოს მიკროავტობუსი შეიჭრა ცნობილ ბულვარ ლას ლამბრა ზე ხალხში და 13 ადამიანი მოკლა. ათეულობით დაშავებული საავადმყოფოშია, ან უკვე გამოიწერა დაშავებულთაგან 12 პირი მძიმე მდგომარეობაში. პოლიცია იტყობინება, რომ დაეძებს 22 წლის იუნეს აბუიაკუბს, მსგავს თავდასხმას საკურორტო ქალაქში კამბროლში ერთი ქალი ემსხვერპლა. ქალაქში პოლიციამ დახოცა სავარაუდო თავდასხმელები 5 პირი, რომელთაც თვითმკვლელი მოიერიშეს. ყალბი კამრები ეკეთათ. პოლიციამ დაადგინა კიდევ 3 ტერაქტებთან დაკავებული პირის ვინაობა. სავარაუდოდ ორი მათგანი 16 აგვისტოს აფეთქებას ემსხვერპლა ალკანარში, როცა ისინი ასაფეთქებელ მოწყობილობას ამზადებდნენ. პოლიცია აცხადებს, რომ არ გამორიცხავს 22 წლის აბუიაკუბი საფრანგეთში გადასულიყო. ირანის ყოფილმა პრეზიდენტმა მოჰამედ ხათამიმ მოუწოდა ისლამური რესპუბლიკის უზენაეს ლიდერს აიათოლა ალი ხამენის დაასრულოს ორი რეფორმისტი პოლიტიკოსის 6-წლიანი შინაპატიმრობა, რომელსაც არ მოყოლია ბრალის წარდგენა. ხათამიმ თავის ვებსაიტზე გამოაქვეყნა ეს მიმართვა აიათოლასადმი, რომ მოაგვაროს სასულიერო პირის მეჰდი ქარუბისა და ხელოვანის და არქიტექტორის მირ ჰოსეინის მუსავის შინაპატიმრობების საკითხი. ორი პოლიტიკოსი შინაპატიმრობაში მოათავსეს 2011 წელს 2009 წლის არჩევნებში გაყალბების შედეგად გამოწვეულ მასობრივ გამოსვლებში მათი როლის გამო. უკრაინის ოფიციალურმა პირებმა დაადანაშაულეს რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები, რომ ცეცხლი გაუხსნეს დასახლებულ პუნქტს ზაიცევოს დონეცკის რეგიონის მთავრობის კონტროლის ქვეშ მყოფ ნაწილში. უკრაინის სამხედრო პირების თანახმად 19 აგვისტოს გვიან გახსნილმა ცეცხლმა ხანძარი გაუჩინა შენობებს. ცნობაში არაფერია ნათქვამ იმ მსხვერპლზე. უკრაინის ჯარმა ცეცხლით არ უპასუხა, რადგან იცავს ზავის პირობებს, განაცხადეს უკრაინის ოფიციალურმა პირებმა. თურქული წარმოშობის გერმანელი მწერლის დოჩან ახანლის ადვოკატის თანახმად, ის მადრიდის სასამართლომ საპატიმროდან გაუშვა, მაგრამ იმ პირობით, რომ არ დატოვებს მადრიდს. ახანლი თურქეთის მიერ გავრცელებული დაპატიმრებების ორდერის საფუძველზე იყო დაკავებული. ახან თურქეთში შავშეთშია დაბადებული და თურქეთში საპატიმროებში ყოფნის შემდეგ დატოვა ქვეყანა და გერმანიაში პოლიტიკური თავშესაფარი მოიპოვა. ესპანეთში დაკავების შემდეგ გერმანია მოუწოდა ესპანეთს არ გადასცეს თურქეთს ახანლი, რომელიც თურქეთში ადამიანის უფლებების შესახებ კრიტიკულ სტატიებს წერს. მწერალთა გაერთიანება პენი თვლის, რომ ახანლის დევნა თურქეთში პოლიტიკურად ამოტივირებული, რადგან ის ოსმალეთის იმპერიაში პირველი მსოფლიო ომის დროს სომხეთთან მასობრივი მოკვლის თემაზე მუშაობს. ზოგიერთი მეცნიერი და სახელმწიფო თვლის, რომ ეს გენოციდი იყო, რასაც თურქეთი არ ეთანხმება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
9 საათი და 5 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ახალი ამბების შემდეგ გვინდა ჩვენი კოლეგის კახამ ჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შემოგთავაზოთ თბილისის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გამოწვევები ყველაზე ნაკლებად საფხულის მიწრულს იგრძნობამ, რადიკალურად იცვლება ვითარება სექტემბრის შუა რიცხვებიდან, როდესაც მოსახლეობა არდადეგებიდან ბრუნდება და სწავლის პროცესი იწყება. გარდა ამ სეზონური ფაქტორისა, თბილისის მეტრო და მთლიანად სატრანსპორტო სისტემა სხვა გამოწვევების წინაშეც დგას. უფრო ვრცლად ამ თემის შესახებ კახამ ჭედლიძე გვეტყვის.
საფხულის მიწურულს შემოდგომის დასაწყისში თბილისის მეტროს შეემატება ახალი 23 სადგური სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მისი მშენებლობა 90-იან წლებში სახსრების უქონლობის გამო დააკონსერვეს. თითქმის 70%-ით აშენებული სადგურის ამოქმედება შესაძლებელი გახდა აზიის განვითარების ბანკის სესხის მეშვეობით, რომელიც 84 მილიონ ლარში ადგენს. გარდა ამისა, თბილისის მერია მეტროში 7 მილიონ ლარზე მეტის დახარჯვას გეგმავს სულ 7 სადგურის შესაკეთებლად. ეტესტილად ესენია სადგურები, რომლებიც ვარდების რევოლუციის შემდეგ ერთხელ უკვე შეარემონტეს. ამჟამად ორ სადგურში სააკაშვილის ეპოქის დიზაინის დემონტაჟი მიმდინარეობს. თბილისის მერის დავით ნარმანიას განცხადებით, მეტროს სადგურები უფრო კომფორტული და უსაფრთხო გახდება.
სამუშაოები ორზე უკვე დაწყებული, ეს არის ახეტელის თეატრი და ვარკეთილი, სადაც ორი ტენდერში გამარჯვებული კომპანია მუშაობს პარალელურად ძირითადად საფრთხოვანი დავასრულოთ სამუშაოები. სამუშაოები ითვალისწინებს როგორც მეტროსადგურის ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ასევე მისი ვიზუალური მხარეს მოწესრიგებას, უსაფრთხოების სისტემების გამართვას, რათა სადგურები მაქსიმალურად კომფორტული იყოს და უკეთესად მოემსახუროს ჩვენს თანამგზავრებს.
სულ ახლახანს კი თბილისის მერი და მერიის სხვა ჩინოვნიკები აზიის განვითარების ბანკის ორგანიზებით ჩატარებული თბილისის მეტროს კვლევის შედეგების პრეზენტაციას გაეცნენ. ფრანგული კომპანია სისტრას მიერ მომზადებული კვლევა მოიცავს თბილისის მეტროს ტექნიკურ ეკონომიკურ შეფასებას და მისი განვითარებისთვის მნიშვნელოვან რეკომენდაციებს. კვლევაში შესწავლილია თბილისის მეტროპოლიტენის მოდერნიზაციის, ინფრასტრუქტურის განახლების, მგზავრების უსაფრთხოებისა და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვის შესაძლებლობა. თუ ახლო მომავალში, მას შემდეგ რაც თბილისის მერი შეიცვლება, არ შეიცვლება დამოკიდებულება სისტრას კვლევის მიმართ და მეტროს მოდერნიზაცია მის საფუძველზე გაგრძელდება, სავარაუდოდ ზარალი ნაკლები იქნება, რადგან ნებისმიერი გადახვევა სისტრას რეკომენდაციებიდან დამატებით ხარჯებს უკავშირდება და იმ თავითვე წამგებიანია მეტროს არარენტაბელობიდან გამომდინარე. შედარებისთვის, მეტროსადგურ უნივერსიტეტის მშენებლობის დასრულება, თუ 85 მილიონი ლარი დაჯდა, 153 ერთეული თანამედროვე ლურჯი ავტობუსის შეძენისა და მისი პარკის მოწყობის პროექტის ღირებულება ოდნავ მეც დაახლოებით 95 მილიონ ლარში ადგენს. არადა მეტროს სისტემას იმაზე ნაკლები მგზავრი გადაჰყავს, ვიდრე ავტობუსების ქსელს. მეტრო ყოველდღურად საშუალოდ 970,000 მგზავრს ემსახურება, ავტობუსი კი 350,000. ხოლო ამ სფეროში გადაყვანების ლიდერია ყვითელი მარშრუტკების სისტემა, რომელიც ყოველდღურად 390,000-ზე მეტ მგზავრს ემსახურება. მიმდინარე ძვირადღირებული პროექტებით გათამამებულმა თბილისის მთავრობამ გამოაცხადა, რომ შესაძლებელია თბილისში ახალი მეტროს სადგურების მშენებლობაც დაიწყოს. ასეთ რეკომენდაციას იძლევა თბილისის გენგეგმაზე მომუშავე ჯგუფიც. თუმცა ეკონომიკურად ძნელი და სასაბუთებელია ახალი ხაზის იდეა, რადგან მეტროს ხაზის 1 კილომეტრის მშენებლობის ღირებულება 10-ჯერ აღემატება თუნდაც თანამედროვე ტრამვაის ხაზის გაყვანის საფასურს. იმ მწირი ეკონომიკური შესაძლებლობების პირობებში, როგორც საქართველოს გააჩნია, რეკომენდირებულია უფრო ნაკლებად ხარჯიანი და უფრო ეფექტური ტრანსპორტის სისტემის განვითარება. მაგალითისთვის გამოდგება ერთ-ერთი მდიდარი ქალაქი დუბაი, რომელიც აქცენტს თანამედროვე ტრამვაის განვითარებაზე აკეთებს. თუმცა სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ შესაძლებელია თბილისის მეტროს ეფექტიანობის ამაღლებაც. მეტროს მნიშვნელობისა და მასში მგზავრთნაკადის გაზრდის რეკომენდაციები მოამზადა არასამთავრობო ორგანიზაცია ურბანულმა ლაბორატორიამ, რომლის ხელმძღვანელმა გიორგი ბაბუნაშვილმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ ერთ-ერთი რეკომენდაცია მეტროს მატარებლებს შორის ინტერვალის შემცირება შეეხება.
ინტერვალი უნდა შემცირდეს, ოღონდ საოცრებად უნდა იყოს წინასწარ რაღაც გათვლებზე გაანგარიშებებზე დაფუძნებული, რომ ამ ინტერვალით რო შევამცირებთ, შემდეგ არის რაღაცა ეს რაოდენობა, ენ რაოდენობა, რომელიც მეტროში ჩამოვა. ასე რომ არავითარ შემთხვევაში ეს უცებ არ უნდა შემცირდეს, ყველას გვინდა რა თქმა უნდა, რომ მეტრო სწრაფად მოძრაობდეს, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს ფინანსდება ჩვენი ბიუჯეტიდან, ეს სწრაფად მოძრაობა უფრო ძვირი სიამოვნება. მეორე ასპექტი ეს არის ავტობუსების ქსელის ინტეგრაცია, უკეთესი ინტეგრაცია მეტროპოლიტენთან. ჩვენი აზრით კარგი იქნება დაიწყოს ასე ვთქვათ მუშაობა იმ მიმართულებით, რომ ასე ვთქვათ გადავიაზროთ ავტობუსების როლი შესაძლოა ტრანსპორტის სისტემაში. დღეს ამჟამად ეს არის ორი თითქოს ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი სისტემა, მეტროპოლიტენი და ავტობუსები. მიუხედავთ იმისა, რომ ორივე ერთიანდება ერთი კომპანიის თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის ქვეშ, ამის მიუხედავად თითქოს ანუ ორი პარალელური სატრანსპორტო სისტემა ახდენენ ერთმანეთის დუბლირებას და ფაქტიურად შედა კონკურენცია მეტროს და ავტობუსებს შორის. და ეს იწვევს იმას, რომ როგორც მეტროს რესურსი არის არაეფექტურად გამოყენებული, ისე ავტობუსის რესურსია. თანაც ავტობუსის რესურსის შემთხვევაში ეს კიდევ უფრო ცუდია ბიუჯეტისთვის, იმიტომ რომ 63 თეთრია გზავრის გადაყვანის თვითღირებულება ავტობუსში, როცა მეტროში 55 თეთრი, ან 8 თეთრით უფრო მეტი გუჭდება ავტობუსით გადაყვანა ბიუჯეტს. რა შეიძლება გაკეთდეს? ჩვენი კონცეფცია არის შემდეგი, რომ ავტობუსის ძირითადი ფუნქცია ეს იყოს გზავრი მიიყვანოს მეტროს სადგურამდე.
გიორგი ბაბუნაშვილის ორგანიზაციის მიერ მომზადებული რეკომენდაციები ასევე მოიცავს მეტროს სადგურების დაუმთავრებელი ამოსასვლელების მშენებლობის დასრულებას და მათთან ავტობუსის ახალი მარშრუტების დაკავშირებას. მაგრამ ამ იდეაზე მუშაობის ნაცვლად თბილისის მერია ამჟამად მხოლოდ პეკინის ქუჩის ეგრეთ წოდებული გაცალმხრივების საკითხით არის დაკავებული და თავს იწონებს ახალი ლურჯი ავტობუსების პროექტით, რომლის გამტარუნარიანობას ჯერ კიდევ წინ აქვს გამოცდა სულ რაღაც ერთ თვეში, როდესაც სწავლის პროცესი დაიწყება და მგზავრთნაკადი 1-2-ად გაიზრდება.
9:11 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეს იყო ჩვენი კოლეგის კახამ ჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. გადაცემას ვაგრძელებთ ეკონომიკის სიახლეებით. ეკონომიკას ნინო ევგენიძე მიმოიხილავს. დილამშვიდობისა ნინო და გისმენთ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში საქართველოში ხორცის, რძისა და კვერცხის წარმოება შემცირდა. ამის შესახებ სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ სოფლის მეურნეობის შესახებ გამოქვეყნებულ წინასწარ მონაცემებში ანადგომი. შესაბამისად ხორცზე და ხორცის პროდუქტებზე მზარდი ფასები, რომელიც ფასების შესახებ სტატისტიკურ მონაცემებში ფიგურირებს, არა მოხმარების ზრდის, არამედ მიწოდების შემცირების ხარჯზეა განხორციელებული. წინასწარი მონაცემებით 2017 წლის მეორე კვარტლის ბოლოსთვის მსხვილფეხარქოსანი პირუტყვის სულადობამ 1,018,000 სული შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 8.5%-ით ნაკლებია. აქედან ფურის სულადობამ 492,000 სული შეადგინა. ცხვრისა და თხის ჯამური სულადობა წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით 5%-ით გაიზარდა და 1,231,000 სულს მიაღწია. საინტერესოა, რომ ცხვრის ექსპორტი საქართველოში საკმაოდ პერსპექტიული სფეროა და მასზე მოთხოვნა მუდმივად იზრდება მისი ხარისხობრივი და გემოვნებითი თავისებურებების გამო, თუმცა ამ ბიზნესის განვითარებას ხშირად სწორედ წარმოების საკმაოდ დაბალი მასშტაბი და ის უშლის ხელს, რომ ქართველი მწარმოებლები აღმოსავლეთის ქვეყნების ბაზრების მასშტაბურ მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებენ. 5%-იანი ზრდა, რომელიც მიმდინარე წლის 6 თვეში დაფიქსირდა, ამ თვალსაზრისით მიზერულია და რეალურ ზრას ბაზარსა და მიწოდებაზე ვერ ახდენს. გარკვეული ზრდა იყო ღორის ხორცის წარმოებაში. ღორის ულადობა 194,600 სული იყო, რაც 10.4%-ით მეტია წინა წლის მაჩვენებელზე. როგორც ზემოთ აღნიშნეთ, შემცირებულია ფრინველის წარმოებაც. 2017 წლის მეორე კვარტლის ბოლოსთვის ფრინველის რაოდენობამ 11.7 მილიონი ფრთა შეადგინა, რაც 0.4%-ით ნაკლებია წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე. მსხვილფეხარქოსანი პირუტყვის სულადობის შემცირება რძის წარმოების მასშტაბზე საკმაოდ უარყოფითად აისახა. წინასწარი მონაცემებით 2017 წლის მეორე კვარტალში რძის წარმოებამ 193,6 მილიონი ლიტრი შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 7.7%-ით ნაკლებია. ამ მონაცემებიდან გამომდინარე სტატისტიკა ასეთია: 2017 წლის მეორე კვარტალში ხორცის წარმოებამ 14.4 მილიონი ტონა შეადგინა, რაც 2016 წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 13.8%-ით ნაკლებია, ხოლო კვერცხის წარმოება 151,4 მილიონი ცალი და წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 4.2%-ით ნაკლები შეადგინა. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 2006-15 წლების გამოკვლევების შერჩევის ბაზის ძირითად წყაროს წარმოადგენდა 2004 4 წლის სასოფლო სამეურნეო აღწერა 2016 წლიდან გამოკვლევის შერჩევის ბაზა განახლდა და დაეფუძნა 2014 წლის სასოფლო სამეურნეო აღწერას. შერჩევის ბაზის ცვლილების გამო 2016 წლის მონაცემები შესადარი არ იყო წინა წლების მონაცემებთან. შესადარისობის უზრუნყოფის მიზნით საქსტატმა განახორციელა 2014-15 წლების მონაცემების გადაანგარიშება. გადაანგარიშება განხორციელდა საქსტატის სტატისტიკურ მონაცემთა გადასინჯვის პოლიტიკის შესაბამისად და შემცირების შესახებ მონაცემებით ამ სტატისტიკურ ანალიზს ემყარება. რამდენიმე სიტყვით ახალამბებსაც გაგაცნობთ, კიდევ ერთი ბაზრობა დაიწვა მაპატი რამ ინფორმაციას რო გაცნობ რაღაცა სულ ამ ბაზრობების იმაზე საუბრობ.
ჩვეული ვართ ეს ბოლო პერიოდი განსაკუთრებით
საქართველოში გასულ კვირას ისანში მეორადი ავტონაწილების ბაზრობის ტერიტორიაზე ხანძარი ლიკვიდირებული ამ დღეისათვის ადგილზე 21 სამაშველო ბრიგადა და 100-ზე მეტი სახანძრო მაშველი იყო მობილიზებული, თუმცა არსებული ინფორმაციით დამწვარია 15 კომერციული ობიექტი სულ 1200 კვადრატული მეტრი ფართობი. ხანძრის შედეგად არავინ დაშავებულა, ფაქტზე დაწყებულია გამოძიება. ბაზრობაზე ხანძარი გვიან ღამით გაჩნდა. ეს ფაქტი კიდევ ერთხელ გაამყარებს არგუმენტებს იმის თაობაზე, რომ მსგავსი ობიექტების სავალდებულო დაზღვევა ფლობელთა რეალურად დაცვის ერთადერთ საშუალებად რჩება. შეგახსენებთ, რომ მსგავსი ინიციატივა პარლამენტში უკვე შესულია. თბილისი რუსთავის ავტომაგისტრალის რეკონსტრუქცია მოდერნიზაციის პროექტის გამო შეესე არჯევანის ქონება ექსპროპრიაციას საკუთრების ძალადობრივი ჩამორთმევა სახელმწიფოს მიერ ანაზღაურებით არმის გარეშე დაექვემდებარება. როგორც ეკონომიკის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის ნინო ჯავახაძის ბრძანებაში ვკითხულობთ, კომპანიის საკუთრებაში არსებული 4991 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთისა და მასზე არსებული შენობანო ნაგებობების ექსპროპრიაციას მხოლოდ 516 კვადრატული მეტრი და მასზე არსებული შენობანაგებობა ექვემდებარება. რაც შეეხება შეუთანხმებლობის მიზეს, მესაკუთრე მიიჩნია, რომ ავტომაგისტრალი 2.5 მეტრით უახლოვდება მის საკუთრებაში არსებულ შენობანაგებობას და უთანაბრდება მას. შესაბამისად, ვიბრაციამ და ხმაურმა შესაძლოა შენობაზე უარყოფითი ზეგავლენა მოახდინა. თბილისი რუსთავის გზის რეკონსტრუქციის პროექტი 17.1 კილომეტრის სიგრძის ორზოლიანი გზის პირველი კატეგორიის ოთხზოლიან გზატკეცილად გაფართოებას ითვალისწინებს, რომლის საპროექტო სიჩქარე საერთოდ აგეგმილი სიჩქარით 120 კმ/სთ გახლავთ. ცნობისთვის, აღნიშნული პროექტის გამო ქონება კიდევ ორ კომპანიას, შეპესე სან პეტროლიუმ ჯორჯიესა და შეპესე ავზი 94 ჩამოერთმევათ.
კეთილი, მადლობა ნინომ. მსმენელს შევახსენებ, რომ ეკონომიკა ნინო ევგენიძემ მიმოიხილა 9:17 თბილისის დროით. ეხლა შეგვიძლია რომ ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ თვალი და შემდეგ სტუმართან ერთად განმავძებთ გადაცემას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
დღეს ბათუმსა და სოხუმში 32 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ფოთში ჰაერი 34 გრადუსამდე გათბება. ოზურგეთში 37, ხოლო ზუგდიდში 36 გრადუსია მოსალოდნელი. ქუთაისში ჰაერის ტემპერატურა 39 გრადუსამდე აიწევს. ახალციხესა და ცხინვალში მზიანი ამინდი და 35 გრადუსი იქნება. გორში 36 გრადუსია ნავარაუდები. მეტეო გორჯის ინფორმაციით, თბილისსა და რუსთავში მოსალოდნელია 35 გრადუსი სითბო. სიღნახში კი 34 გრადუსი იქნება. თელავში სინოპტიკოსები 36 გრადუსს ვარაუდობენ.
9:18 შესრულდა თბილისის დროით და ვაგრძელებთ ეთერს სტუმართან. ერთად დღეს ვისაუბრებთ იმ ახალგაზრდებზე და ბავშვებზე, რომლებიც წამოვიდნენ სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან, ანუ როდესაც ბავშვებს უსრულდებათ 18 წელი და ისინი ტოვებენ საოჯახო ტიპის სახლებს, ან მინდობით აღზრდაში არიან. შემდეგ ჩნდება კითხვა, სად მიდიან ეს ბავშვები, ხომ? ყოველთვის აქტუალურია, სამწუხაროდ აქტუალურია ეს პრობლემა. შესაბამისად, დღევანდელი ჩვენი სტუმარია მლელა ეხვაია, არასამთავრობო ორგანიზაცია ცხოვრების შანსის დამფუძნებელი. დილო მშვიდობის და მადლობა, რომ ჩვენთან ხართ. თქვენ 7 წელია უკვე ამ საქმიანობას ეწევით, ანუ ზრუნავთ ამ ახალგაზრდების დასაქმებაზე და მათ შემდგომ ცხოვრებაზე. და საინტერესო ზოგადად იქამდე რომ მიმოვიხილოთ, თუ რა რესურსები და რა სერვისები არსებობს ახალგაზრდებისთვის იმისთვის, რომ მათ დაიწყონ დამოუკიდებლად ცხოვრება, იმიტომ რომ დღეს საქართველოში ისეთი ყოფა არის, რომ პრინციპში ახალგაზრდები მაინც მშობლებთან ერთად ცხოვრობენ და როდესაც მათ არ ყავთ მშობლები, უფრო რთულია შესაბამისად დაწყება. ამიტომ საინტერესოა, რა სერვისები არსებობს ქვეყანაში ამის შესახებ, რომ თქვათ ჯერ.
მოგესალმებით, მადლობა, რომ დაინტერესდით ამ თემით. ნამდვილად ეს აქტუალური თემაა და პრობლემად რჩება დღემდე ეს საკითხი. მინდა აღვნიშნო, რომ ბავშვთა უფლებათა კონვენციით გათვალისწინებული ფუნდამენტური განსაზღვრული უფლება, რომ ბავშვი უნდა ცხოვრობდეს ოჯახურ გარემოში, ეს არის ნამდვილად დაცული ჩვენს ქვეყანაში. მაგრამ როდესაც ახალგაზრდა მოზარდი უახლოვდება 18 წელს, სახელმწიფო დღემდე ვერ სთავაზობს მათ ისეთ სერვის, რაც ითვალისწინებს მათი დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის აუცილებელი პირობების ხელშეწყობას. შესაბამისად, როდესაც ხდება მოზარდი 18 წლის, ანუ არ აქვს მნიშვნელობა რომ ეს სერვისი ეს განთავსებული, ის მეორე დღესვე იხურება მისთვის ეს კარები, ზრუნვის სისტემის ესე ვთქვათ კარები და ის ხდება ანუ ბედის ანაბარა ქუჩაში. პრინციპში, რა თქმა უნდა, ეს არის კიდე ანუ გამართლებაზეც არის დამოკიდებული, არიან მოზარდები, ვისაც რაც ფიზიკური პირი შეიძლება დაეხმაროს ან მოხდეს არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ შეთავაზებულ რაღაც პროგრამაში. ამიტომ ეს არის ნამდვილად ბედის ამბავი. ჩვენი ორგანიზაცია, რა თქმა უნდა, უკვე 7 წელია, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ინტენსიურად არის დაკავებული ამ პრობლემით. ჩვენ ძირითადად მთავარი მიზანი არის, რომ დავეხმაროთ ამ დამოკიდებელი ცხოვრებისთვის აუცილებელი უნარების განვითარებაში, შევთავაზოთ მათ არაფორმალური თუ ფორმალური განათლება, რაც ითვალისწინებს, ჩვენ გვაქვს ასევე სოციალური საწარმო, სადაც შეუძლიათ ამ ახალგაზრდებს მოკლედ ჩაერთონ და ისწავლონ და დაეუფლონ პროფესიას, ძირითადად სარესტორნო სფეროს ითვალისწინებს და ასევე მანქანის შემკეთებელ, ანუ ძრავის თუ მანქანის შემკეთებლობას.
ავტოსერვისში მუშაობა.
ავტოსერვისში კი. მაგრამ წელშევძელით, რომ ფლორისტიკის პროფესია შევთავაზოთ, ანუ თქვენი კითხვა, რომ აი რა შესაძლებლობები არსებობს ბაზარზე. პრინციპში სახელმწიფოს მხრიდან თუ არ იქნება ეს ხელშეწყობა, არის ძალიან რთული ასევე ჩვენთვის. თან მოგახსენებთ, რომ ბაზარზე არ არის ორგანიზაციები, ვინც არის დაინტერესებული ამ პრობლემით. ძირითადად არსებობს, ანუ ჩვენი ორგანიზაცია ცხოვრების შანსი, მათ ჩვენი მთავარი მიზანი არის ეს სამიზნე ჯგუფი, რომ ხელი შეუწყოთ ამ დამოუკიდებელი ცხოვრების რთულ გზაზე, რომ ინტეგრირდნენ საზოგადოებაში, მიიღონ პროფესია და დასაქმდნენ, რა თქმა უნდა. არსებობს ასევე ფონდი ნატახტარი, ვინც ასევე ცდილობს, რომ დაეხმაროს ამ ბავშვებს. პრინციპში ეხა უკვე დაინტერესდა საქართველოს საპატრიარქო და ცდილობს, ანუ გამოყო საპატრიარქომ ამ ახალგაზრდებისთვის კონკრეტული შენობა, რაც ითვალისწინებს ამ ახალგაზრდების განთავსებას ამ ცენტრში, სადაც სანამ ის ისინი რამე სამსახურს არ იპოვიან. ამაში ჩვენი ორგანიზაციაც არის ჩართული და პრინციპში ეს არის ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი ამ მიმართულებით, რომელსაც უკვე სექტემბრის თვიდან ვიწყებთ და ეს ძალიან კარგია.
აი ახსენეთ, რომ ბედის ამბავია ვარ, რა როგორ უნდა მოხდეს, რომ არ იყოს მხოლოდ მათ ბედზე დამოკიდებული ეს ყველაფერი და როგორ შეიძლება ადამიანებმა მიაგნონ ამ სერვისებს, მოვიდნენ იმ დაწესებულებებთან და იმ ორგანიზაციებთან, რომ ჩაერთონ და როგორ ხდება ამ ადამიანების შერჩევა, არის კონკრეტული რაოდენობა ჯგუფები, იმიტომ რომ ალბათ შეიძლება ბევრი იყოს მსურველი და არ იყოს სათანადო აუდენობა ადგილების, ხო, როგორ ხდება ეს?
რა თქმა უნდა, ჩვენ მუშაობთ მხოლოდ თბილისში და შემოგარენში, ანუ მთელ საქართველოს ვერ მოვიცავთ, ანუ ჩვენი ორგანიზაცია. ჩვენ გვაქვს იმის რესურსი, რომ წელიწადში მაქსიმუმ 20 ბავშვი ავიყვანოთ და ვიზრუნოთ მათზე ინდივიდუალურად და გამოვკვეთოთ ყველა პიროვნებაში ეს პროფესია, რა ინტერესები აქვს, რა უნარები გააჩნიათ საამისოდ. მაგრამ საქართველოში, ანუ სტატისტიკით, მთელ საქართველოში წელიწადში არის დაახლოებით 50 ბავშვი ჩვენამდე, ანუ გამსვლელი, რომელიც საჭიროებს თანადგომას. შესაბამისად, ნუ აქედან გამომდინარე უკვე ამდენი
შეფასება.
ხო, არ არის საკმარისი ეს ერთი და მეორე ის, რომ თბილისში თუ არის ახალგაზრდა, მან იცის უკვე ჩვენი ორგანიზაციის არსებობის შესახებ და ის უკვე სანამ 18 წლის გახდება ჩვენს პროგრამაში ხვდება. ჩვენ ვცდილობთ, რომ უკვე 16 წლიდან დავიწყოთ ბავშვთან მუშაობა, რომ 18 წელი არ იყოს მისთვის მხოლოდ შიში და განაჩენი, რომ ვაიმე ხვალსაწავიდე. ამიტომ ჩვენთან ხვდება და ჩვენ ვაძლიერებთ მას, რომ მაგალითად არ გაუჭირდეს ბინა უქირაოთ, რაღაც ელემენტარული ნივთები შეუძინოთ ამ დამოკიდებელი ცხოვრების დაწყებისთვის, რაც არის საჭირო.
როგორ ხდება, ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად ნდობის აღდგენა თუ გიწევთ ამაზე მუშაობა?
რასაკვირველია, რასაკვირველია ნდობის აღდგენა, მაგრამ ჩვენ იმდენად უკვე 7 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი შედეგები გვაქვს და პრინციპში ახალგაზრდები უკვე თავიანთ მეგობრებს, ანუ უფროსი თაობისგან მათ ყველაფერი იციან. შესაბამისად, მადლობა გმოსო, ჩვენ არ გვიწევს ამაზე დიდი მუშაობა და დარწმუნება. პრინციპში საქმე პასუხობს, ჩვენი შედეგი პასუხობს იმას, რომ ნამდვილად თუ ისინი ჩვენთან მოხვდებიან, შედეგი იქნება.
თქვენ როგორც ორგანიზაცია რა პრობლემებს აწყდებით, ასე ვთქვათ, იქნება ეს უშუალოდ მუშაობის პროცესში და ასევე თუ კი არის სახელმწიფოს მხრიდან ან მხარდაჭერა, ან პირიქით ამის შესახებაც, რომ ვთქვათ, რა საჭიროებენ ორგანიზაციები სახელმწიფოსგან?
მოგახსენებთ, რომ ჩვენი ორგანიზაცია, ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია არის გრანტებზე დამოკიდებული და ძირითადად ჩვენ გერმანელ დონორებთან გვაქვს ურთიერთობა. ისინი მოდიან, რა თქმა უნდა, სიამოვნებით თანამშრომლობაზე, იმიტომ რომ ეს პრობლემა ნამდვილად იციან მათ და აწუხებთ, მაგრამ მათი მოთხოვნა არის, რომ მაგალითად აშენდეს ამ ბავშვებისთვის რაღაცა ესეთი ცენტრი, სადაც იქნება პროფესიული გადამზადება, ბევრი სახელოსნო აშენდეს, მაგრამ ამისთვის დონორი ითხოვს სახელმწიფოს მხრიდან ჩართულობას, თუნდაც მიწის კუთხით, რომ აი მიწა გამოყო სახელმწიფომ და დანარჩენი ეს მიმდინარე ხარჯი თუ აშენება თუ სახელოსნოების აღჭურვა ბოლომდე მოხდეს დონორის მხრიდან. აი ამ მიმართულებით ჩვენ ქონია მოლაპარაკებები თუნდაც თბილისის მერიასთან, ადგილობრივ თვითმმართველობასთან, მაგრამ ამ კუთხით თანამშრომლობა ნამდვილად არ არის და არც დაინტერესება. რატომღაც თბილისის განვითარების გეგმაში ეს სოციალური საკითხი და ამ სამიზნეჯ ჯგუფზე ზრუნვა არ არის გეგმარებაში გათვალისწინებული და ამიტომ ყოველთვის რაღაცა უარყოფით შედეგი მივიღეთ ამ თვალსაზრისით. შესაბამისად, კარგავი დონორს, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ეს გაუგებარია დონორისთვის, რატომ არ არის ადგილობრივი ხელისუფლება ამის, ანუ სახელმწიფო ამით დაინტერესებული. პრინციპში რო იყოს კეთილი ნება, არ არის 50 ბავშვის რაოდენობა, რომ ვერ შეძლო მათი დახმარება, ხო, ეს, ნუ, ჩვენი აზრით და ამიტომ ჩვენთვის, ჩვენი ორგანიზაციისთვის თავარი არ არის, რამდენი გვაქვს თანხა, თავარი ის არის, რამდენი ბავშვი საჭიროებს დახმარებას და რა შეგვიძლია. ეს არის ნამდვილად ნახევრად ენთუზიაზმზე დაფუძნებული ორგანიზაცია და დღემდე მუშაობთ ესე. იმიტომ რომ პრობლემა ნამდვილად მწვავეა და არც ერთი ახალგაზრდა არ უნდა დაიკარგოს იმის გამო, რომ მას არ ყავს ოჯახი.
ზე თუ ყოფილა შემთხვევა, რომ თავად ეს ახალგაზრდები ეხმარებიან შემდეგ სხვა ახალგაზრდებს, რომლებიც გამოდიან სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან?
ჩვენს დიდ ოჯახში ხშირია ესეთი შემთხვევა. ჩვენი ახალგაზრდები მუშაობენ საკმაოდ პრესტიჟულ ადგილებში, დღეს არიან მზარეულები, ორი ყავს შეფი უკვე, არსებობენ, ანუ სხვა სისტემაში. მე თუ არის ამის საშუალება, რომ მადლობა გადაუხადო ამ კომპანიებს, მაგრამ ხო, ნამდვილად ბევრი ამაში ჩართული, თუნდაც კომპანია გარდენია, სადაც ამებაღეობის მიმართულებით და კაფეც არსებობს იმ ადგილზე, ამ მიმართულებით აქტიურად თანამშრომლობ და აქვთ ჩვენს ახალგაზრდებს შესაძლებლობა, რომ ჩაერთონ, დასაქმნენ და რა თქმა უნდა ესეთ არაჩვეულებ რო გარემოში ინტეგრირდნენ. ამიტომ ეს ახალგაზრდები უკვე ჩვენი ახალი თაობისთვის მაგალითები არიან, ესენი მოდიან ჩვენ ცენტრში და მათ გასწავლიან ბარმენობას, ანუ სხვადასხვა თემებზე გვაქვს ჩვენ შეხვედრები მზარეულობასთან დაკავშირებით, ამ სარესტორნო მიმართულებით ძირითადად.
საინტერესოა თუ აპირებთ სხვა მიმართულებების დამატებას ან სხვა კომპანიებთან თანამშრომლობას იმისთვის, რომ გაფართოვდეს ის არეალი და შესაძლებლობები ახალგაზრდებისთვის, რომელიც მათ აინტერესებთ.
რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ეს კონტაქტების გაფართოება და ამ შესაძლებლობები, რომ მხოლოდ არ იყოს არესტორნო სფერო და ავტოსერვისი.
შესაძლებლობაზეც არის ხო დამოკიდებული და სურვილზე, თუ რა უნდა ახალგაზრდას რომ აკეთოს.
და ასევე ბაზრის მოთხოვნაზე, რამდენად ადვილად დასაქმდებიან ეს ახალგაზრდები. ამიტომ უფრო ხელობებზე გვაქვს აქცენტი, როგორც აღნიშნე ფლორისტიკა დავამატეთ, მებაღეობაზე ვფიქრობთ, უფრო ხელობა ვფიქრობთ, რომ ახლა ჩვენ ცენტრში გავაკეთოთ კერამიკის სახელოსნო, სადაც თიხაზე იმუშავებენ ახალგაზრდები. გვაქვს ბევრი გეგმები და შესაბამისად მოლაპარაკებები კომპანიებთან და ფიქრობ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება.
მიმედოვნოთ, წარმატებებს გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა. ლელა ეხვაია იყო ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ცხოვრების შანსის დაფუძნებელი და ვიმედოვნოთ, რომ ის 50-ივე ბავშვი, რომელიც ყოველწლიურად გამოდის სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან, იქნება დასაქმებული და რეალიზებული და პრინციპში სამსახურის პრობლემა იმედია, რომ აღარ იქნება. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. 9:30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა, რომელსაც დათო ქორიძე გაგვაცნობს.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ დაბას მიმდებარე ტერიტორიაზე ხანძრის გავრცელების ფართობმა სავარაუდოდ 5 ჰექტარს გადააჭარბა. მის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გუშინ გვიანღამით გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული უწყების ცნობით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ასამდე მეხანძრე მაშველი რჩება სოფელ დაბის მიმდებარე ტერიტორიაზე მთის ფერდობზე გავრცელებული ხანძრის ლოკალიზებისთვის, თუმცა რთული რელიეფის გამო ხანძრის კერებამდე სახანძრო ტექნიკის მიყვანა ვერ ხერხდება. წაღვლის დღეში ხანძარი გუშინ 20 აგვისტოს შუა დღისას გაჩნდა ქარიანი ამინდის გამო ცეცხლი ტერიტორიაზე სწრაფად გავრცელდა. ეროვნული სატყეოს აგენტოს განცხადებით, ხანძრის გაჩენის სავარაუდო მიზეზად მაღალი ტემპერატურა და მოსახლეობის დაუდევრობა სახელდება. ესპანეთის ხელისუფლება განაგზობს მოროკოს მოქალაქის ძებნას, რომელიც ბარსელონისა და კამბრილსის ტერორისტული აქტების მოწყობაში მთავარ ეჭვმიტანად ითვლება. პოლიცია 20 აგვისტოს განაცხადა, რომ გაზის 120 ბალონს მიაგნეს ერთ ბინაში ალკანარში, სადაც სავარაუდოდ მზადდებოდა ორივე თავდასხმა. კატალონიის პოლიციის თანახმად, თვეების წინ მზადდებოდა თავდასხმები ალკანარში. ბარსელონაში 17 აგვისტოს მიკროავტობუსი შეეჭრა ცნობილ ბულვარ ლას ლამბრალზეს, ხალხში 13 ადამიანი მოკლა. დაშავებული სავადმყოფოში ან უკვე გამოიწერა დაშავებულთაგან 12 პირი მძიმე მდგომარეობაში. ირანის ყოფილმა პრეზიდენტმა მოჰამედ ხათამი მოუწოდა ისლამური რესპუბლიკის უზენაეს ლიდერს აიათოლა ალი ხამენის დაასრულოს ორი რეფორმისტი პოლიტიკოსის 6-წლიანი შინაპატიმრობა, რომელსაც არ მოყოლია ბრალის წარდგენა. ხათიმი თავის ვებსაიტზე გამოაქვეყნა ეს მიმართვა აიათოლასადმი, რომ მოაგვაროს სასულიერო პირის მეჰდი ქარუბისა და ხელოვანისა და არქიტექტორის მირ ჰოსეინ მუსავის შინაპატიმრობის საკითხი. ორი პოლიტიკოსი შინაპატიმრობაში მოათავსეს 2011 წელს 2009 წლის არჩევნებში გაყალბების შედეგად გამოწვეულ მასობრივ გამოსვლებში მათი როლის გამო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ხრასათი 22:32 შესრულდა თბილისის დროით და სტუდიაში შემოგვიერთდა ნინო გელაშვილი დილის საუბრების ანონსით. დილო მშვიდობის, ნინო, რაზე იქნება საუბარი 11:10 წუთიდან?
დილო მშვიდობის, ყველაფერზე შეიძლება ითქვას, ძნელია ლაპარაკი იმის ფონზე, რაც ხდება. ალბათ ყველა ჩვენ მსმენელსაც ხასიათს უფუჭებს უმცირე. გულისხმობ ხან ტყის, ხან ძარს. და თუმცა დღეს ამ საკითხზე არ ვილაპარაკებთ. ვილაპარაკებთ ძალიან მნიშვნელოვან, ასე ვთქვათ, სფეროზე, რაც არის სისხლის სამართლებრივი მართლმსაჯულება, სისხლის სამართლის საქმეების წარმოება, როგორ მიმდინარეობს სასამართლოებში და ამ პროცესზე შეიძლება ითქვას, არ ვიცი რა, როგორ დავარქვა რაზე წერტავი სახელი ან ზმნიზე და მოვიშველიო. მოკლედ, ძალიან დიდ სამუშაოს წევს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და აქვეყნებს პერიოდულად მონიტორინგის შედეგებს სისხლის სამართლის საქმეების განხილვებზე დაკვირვების სასამართლო განხილვებზე და აი სწორედ ამის შედეგს ბოლო ასეთი გამოკვლევის შედეგზე ვილაპარაკებთ დღეს. რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს დაკვირვება, რა ვლინდება, რა რეკომენდაციები აქვს საიას ამ ყველაფერზე? დღეს გვეყოლება სტუმარი გოგა ხატიაშვილი, საიას იურისტი, მასთან და თუ კი მსმენელის ინტერესი იქნება, მსმენელთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს.
ძალიან დიდი მადლობა, ნამდვილად მნიშვნელოვანი თემა არის და თუ კი დისკუსიაში ჩართვა სურს ჩვენს მსმენელს, 2988327 არის სტუდიის ტელეფონის ნომერი და როგორც გითხარით, 11:10 წუთიდან დაიწყება დილის საუბრები ნინო გელაშვილთან ერთად. მადლობა ნინო, ახლა კი სტუდიაში შემოგვიერთ და ოთო მაღლაკელიძე, რომელიც სპორტ სიახლეებს გაგვაცნობს, კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის ოთო.
დილამშვიდობის საქართველოს 17 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრები ვიქტორ ბანიკოვის სახელობის ტურნირის ჩემპიონია. ქართულმა ჭაბუკებმა კიევში გამართულ ტრადიციულ საერთაშორისო ტურნირზე ჯგუფურ ეტაპზე ბელარუსის, უკრაინისა და ესტონეთის ნაკრებებთან ითამაშეს და 3-ვეს მოუგეს. ბელარუსს 4-0, უკრაინას 3-2, ხოლო ესტონეთს 2-1. ფინალში კი ისრაელის ნაკრები დაამარცხეს 4-1. გიორგი ნემსაძის გაცნობილმა გუნდმა შეხვედრის ბედი პირველსავე ტაიმში გადაწყვიტა ზურაბ დათუნაშვილის დუბლით და გიორგი შალიკაშვილის ერთი გოლით. შესვენების შემდეგ კი თავი ხვიჩა კვარაცხელიამ გამოიჩინა და როგორც უკვე გითხარით 4-1 მოიგო საქართველოს 16-17-მდელთა ნაკრებმა. აქვე შეგახსენებთ, რომ ქართულმა ფეხბურთელებმა საქართველოს ამასაკობრივ ჯგუფში საქართველოს ნაკრებმა ვიქტორ ბანიკოვის სახელობის ტურნირის უმთავრესი ჯილდო ზედ მეორედ მოიპოვა. საქართველოს 17-მდელთა საკალათბურთო ნაკრებმა კი ევროპის ჩემპიონატის B დივიზიონში მესამე ადგილი დაიკავა და მომავალ წელს ელიტარულ A დივიზიონში გამოვა. ქართულმა კალათბურთელებმა ჯგუფურ ეტაპზე მეორე ადგილზე გასვლის შემდეგ მეოთხედფინალში ჩეხეთის ნაკრებს მოუგეს 65-51, ნახევარფინალში კი დაძაბულ ბრძოლაში 62-67 დამარცხდნენ ჰოლანდიასთან და ბრინჯაოს მედლისთვის დიდი ბრიტანეთის ნაკრებს დაუპირისპირდნენ. ბრიტანელებთან ქართველ კალათბურთელებს ჯგუფური ეტაპის შეხვედრა დიდი ანგარიშით ჰქონდათ წაგებული. რევანში გადამწყვეტ ბრძოლაში შედგა საქართველოს 16-მდელთა ნაკრებმა თითქმის უიმედო მატჩი შემოატრიალა და საბოლოოდ ერთქულიანი უპირატესობით ანგარიშით 64-63 იმარჯვა. გადამწყვეტი ორქულიანი საფინალო სირენამ და 2-0-ით ადრე გუნდის გამთამაშებელმა რატი ანდრონიკაშვილმა ჩააგდო, რომელიც შეჯიბრების დასრულების შემდეგ ორგანიზატორებმა ევროპირველობის სიმბოლურ ხუთეულში შეიყვანეს. B-დივიზიონის ფინალში საბერძნეთმა ჰოლანდიას მოუგო 74-60 და ჩემპიონი გახდა. და კიდევ ამასაკობრივ ჯგუფში საქართველოს ნაკრებს ევროპის ჩემპიონატის A-დივიზიონში 11 წელია არ უთამაშია. ბოლოს ეს ქართველ კალათბურთელებმა 2006 წელს მოახერხეს. 16 წლამდელთა ნაკრები სოფიიდან თბილისში დღეს დაბრუნდება. პარიზში კი დღესვე ჩიდაობაში 2017 წლის სეზონის უმთავრესი შეჯიბრება მსოფლიოს ჩემპიონატი იწყება და 26 აგვისტომდე გაგრძელდება. დღეს და ხვალ ხალიჩაზე ბერძნულმოული სტილით მოჭიდავეები გავლენ. 23-24 აგვისტოს მსოფლიოს ჩემპიონ პრიზიორებს ქალები გამოავლენენ. ჩემპიონატის ბოლო ორ დღეს 25-26 აგვისტოს კი საპრიზო სამეულები თავისუფალი სტილით ჭიდაობაში შეივსება. დღეს ბერძნულმოულში მედლების 4 კომპლექტი გათამაშდება 61-75-85-98 კილოგრამ წონით კატეგორიებში. საქართველოს სახელით კი მსოფლიოს კონკურენციაში შმაგი ბოლქვაძე, მინდია წულუკიძე, რობერტ კობლიაშვილი და რევაზ ნადარეიშვილი ჩაებმებიან. წინასწარი ეტაპის შეხვედრები თბილისის დროით 12 საათზე დაიწყება, ხოლო ფინალური ბლოკი 21 საათიდან.
კეთილი, დიდი მადლობა ოთო. ოთო მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები. 9:37 წუთია თბილისის დროით და მოდით თავისუფლების თბილის ეთერში მოუსმინოთ მუსიკას.
Change your point of view. You're leaving.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა ითქვის კაცი 51 რა არის ითქვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გაგედა, თავში მაგედა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში.
საათი და 42 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგასწრებთ რომ განაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, სადაც ყველა იმას არის წაკითხვა, მოსმენა, რიგი მასალების ყურება არის შესაძლებელი, რომელსაც რადიოშიც მოუსმენთ პირდაპირ ეთერში. თუ გსურთ განაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკრიფოთ თავისუფლების დილა, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახოთ, გსურთ მაშინ რადიო თავისუფლება. დილის ეთერი გრძელდება 11:00 წუთიდან უკვე ნინო გელაშვილთან ერთად დილის საუბრებით, ხოლო 11:00-დან ნიკო ნერგაძე ნიკოს პოდკასტით, ისე კი რადიო თავისუფლება 18:00 მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8:00-დან ღამის 2:00-მდე. ეხლა ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ აფიშას, გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს, შემდეგ ცოტა მუსიკას და უკვე პრესას გადავავლებთ თვალს.
ბათუმში პრინტის საერთაშორისო ფესტივალი იხსნება. 19 საათზე TBC გალერეაში მისული დამთვალიერებლები იხილავენ უცხოელი და ქართველი თანამედროვე ხელოვანების, მხატვრებისა და ფოტოგრაფების ნამუშევრებს, რომლებიც ბეჭდვის სხვადასხვა ტექნიკით შესრულდა. 21 საათზე რუსთავის პარკში მსურველებს ღია კინოშვენებაზე ელოდებიან. მაყურებელი იხილავს ფილმს ხელშეუხებელნი. დასწრება თავისუფალია. თბილისის კინოთეატრებში კი გამოსულია მძაფრსიუჟეტიანი კომედია „მკვლელის მცველი“. აქ მთავარ როლებს რაიან რეინოლდსი და სემუელ ელ ჯექსონი თამაშობენ. ასევე შეგიძლიათ იხილოთ ლუკ ბესონის გადაღებული ფანტასტიკა „ვალერიანი და 1000 პლანეტის ქალაქი“. საშინელებათა ჟანრის მოყვარულებისთვის კი გამოსულია „ანაბელის წყევლა“ დასაწყისი. პატარა მაყურებელს კი ელოდებიან ფილმზე „პატარა გოლიათი“ და „საზიზღარი მესამი“. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმი გიწვევთ თანამედროვე მექსიკელი ხელოვანის როჯერ ვონ გუნტენის გამოფენაზე „ედემი“. იგი მოიცავს ავტორის მიერ სხვადასხვა მედიაში შესრულებულ ნამუშევრებს. როჯერ ვონ გუნტენის გამოფენა ხელოვნების მუზეუმში 20 სექტემბრამდე დარჩება.
Then I am what are you?
slow. That's when I fell in love with my winter rose. And I would paint her face to appear back at me. I delight in light, only I can see. And if you say you love me, then I am all you. When you offer love me, then I am all you. And if you say you love me, then I am all you. When you offer love me, and if you say you love me, then I am all you. When you offer love me, then I am all you.
Art Area. Charte პირველი არქი კულტურაზე. Უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:41 წუთია თბილისის დროით. გადაცემის დასრულებამდე 9 წუთი გრჩება და ამ 9 წუთს გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ პრესას გადავავლოთ თვალი. დავიწყოთ გაზეთი რეზონანსით. მაიარჩეულიშვილისა და რუსუდან კერვალიშვილის პატიმრობიდან უშვებენ. სამშენებლო კომპანია ცენტრპოინტის დამფუძნებელსა და პროკურატურას შორის საპროცესო შეთანხმება სავარაუდოდ უახლოეს ორ კვირაში დაიდება. შესაბამისად მაიარჩეულიშვილი და რუსუდან კვირიკაშვილიც საპატიმროს დატოვებენ, რასაც კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან დაზარალებულები, რომლებიც ჯერ ობიექტებზე მშენებლობის დასრულებას ითხოვენ. როგორც კომპანიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი გურამ ჩეულიშვილი ამბობს, ცენტრპოინტი იყიდება და დაზარალებულების მოთხოვნა უკვე ახალი კომპანია მოთხოვნას უკვე ახალი კომპანია შეასრულებს. გუკა ჩეულიშვილის თქმით, ცენტრპოინტის აქტივების ყიდვით სამი მსხვილი სამშენებლო კომპანია დაინტერესებული, მათ შორის ერთია უკრაინული კომპანია და მეორე M კვადრატი, საბოლოოდ რომელზე შეაჩერებენ არჩევანს, ჩეულიშვილებისთვის ბოლოს გახდება ცნობილი. საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მოლაპარაკება ჩიხში შედის. თუ ხელისუფლება განსხვავებულად სრულად პროპორციულ საარჩევნო სისტემის მოდელს არ დააბრუნებს, ოპოზიცია მასთან მოლაპარაკებებს არ გამართავს. როგორც ოპოზიციაში აღნიშნავენ, ეს მათთვის ყველაზე პრინციპული საკითხია და თუ ხელისუფლების მზაობა არ იქნება, ვერანაირ კონსენსუსი ვერ შედგება. ამის პარალელურად კი ქართული ოცნება ოპოზიციურ სპექტს ისევ მოსალაპარაკებლად ეპატიშება და მოუწოდებს, რომ ხელისუფლებას წერილობით მაინც აცნობონ კონსტიტუციის პროექტს, რა შემთხვევაში დაუჭერენ მხარს. ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი სერგი კაპანაძე აცხადებს, რომ პრინციპული საკითხის გვერდისავლით მეორე ხარისხოვან თემებზე მსჯელობით თავის მოტყუებას ოპოზიცია არაპირებს. როგორც იცით, ოპოზიციურმა პარტიებმა წერილი გავავრცელეთ, სადაც გაწერილია მთავარი საკითხები, მათ შორის ყველაზე პრინციპული საკითხია 2020 წელს სრულად პროპორციული საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა. შესაბამისად, თუ ამ საკითხებზე ქართული ოცნების მხრიდან არ იქნება მზაობა, მაშინ ვერანაირ კონსენსუსი ვერ შედგება. მაგრამ თუ ისინი მზად არიან, რომ ამ მთავარ საკითხზე წამოვიდნენ, ჩვენ წერილში კიდევ სამი საკითხი გვაქვს ნახსენები, რომლის ირგვლივაც შეგვიძლია დავიწყოთ მოლაპარაკება. სხვა მეორე ხარისხოვან თემაზე ლაპარაკს არანაირი აზრი არ აქვს არავინ აპირებს, არც თავის და არც საზოგადოების მოტყუებას, რომ ვითომ დიალოგი მიმდინარეობს, აცხადებს სერგი კაპანაძე. აქვე წაიკითხავთ გაზეთის მესამე გვერდზე, ვინ არის რუსული პროპაგანდის სამიზნე საქართველოში, რა ფორმით მოქმედებს საქართველოში რუსული პროპაგანდა და რამდენად ძლიერია ის. ქართველი ექსპერტების უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ რუსეთის მიერ საქართველოში რბილი ძალის აქტიურად გამოყენებაზე საუბარი რეალობის მუქფერებში დანახვა და გაზვიადება იქნება, თუმცა აღსანიშნავია, რომ რუსეთში გამართული საერთაშორისო ფორუმებისა და კონკურსებში სულ უფრო ხშირად მონაწილეობენ საქართველოს წარმომადგენლები, ძირითადად მოზარდები და ახალგაზრდები. დაჩი ცაგურიას ფრაზა არის გამოტანილი გაზეთის პირველ გვერდზე. პეტრიაშვილი თავის პირად ბოღმას ამ ფორმით ანთხევს ჩემზეო. საქართველოს რკინიგზის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი დაჩი ცაგურია გაფიცული რკინიგზელების ბრალდებებს პასუხობს. რკინიგზელთა პროფკავშირის თავმჯდომარე ვიტალი გიორგაძე დაჩი ცაგურიას უფლებამოსილების გადაჭარბებაში ადანაშაულებს და პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებას ითხოვს. გაფიცული რკინიგზელები ფართომასშტაბიან საპროტესტო აქციებს იწყებენ. ისლის ბაზრობის ხანძრისას დაზარალებულები ჯიხურებთან ისე ვერ მიდიან. ისინი ავტობაზრობაზე გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებულების საკუთარ ჯიხურებთან მისვლას ვერ ახერხებენ. დამწვარი ტერიტორია პოლიციას აქვს შემოსაზღვრული. შემთხვევის ადგილზე გამოძიებლები მუშაობენ, წერს გაზეთი რეზონანსი. აზერბაიჯანელმა დეპუტატმა მამამას ძეგლი დაუდგაო, ამასაც წაიკითხავთ გაზეთ რეზონანსში. გარდა ამისა, 1%-იანი ბარიერი, როგორც ხელისუფლების მიერ ოპოზიციისთვის დაგებული ხაფანგი. სიტყვა კოაბიტაცია ქართულმა ოცნებამ ჭაში ჩააგდო, რადგან მიხვდა, რომ გარდა ნაციონალების ლანძღვაგინებისა, საკუთარი ამომრჩევლების თვალის ასახვევად სხვა არაფერი გააჩნია, აცხადებს პოლიტოლოგი სოსოციის კარიშვილი. მთელ კვირასთან საუბრისას და ამ ინტერვიუსაც წაიკითხავთ გაზეთ რეზონანსში. ასევე ალექსანდრე ყაზბეგის უცნობი ისტორიები შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთის დღევანდელ ნომერში და რა მოხდა 26 წლის წინ მოსკოვში გეკაჩეპეს რომ გაემარჯვა. ეს არის ის ძირითადი თემები, რომელიც შეგიძლიათ ამოიკითხოთ გაზეთ რეზონანსის დღევანდელ ნომერში. გარდა ამისა, რამსეს მეორე სიკვდილის შემდგომი უჩვეულო ეგვიპტური ოდისეაც.
ფაქტობრივად სრულად მიმოიხილა დათომ გაზეთი რეზონანსი, რაც შეეხება გაზეთ ახალთაობას. საქართველოს მთავრობის მეთაურ გიორგი კვირიკაშვილს პოლიტიკურ კორუფციაში ადანაშაულებენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ლევან ხაბეიშვილი, პრემიერის წინააღმდეგ პროკურატურაშიც აპირებს განცხადების შეტანას. როგორც ხაბეიშვილმა ახალთაობასთან საუბარში განაცხადა, ეჭვებს მთავრობის მეთაურის განკარგულება იწვევს, რომლის მიხედვითაც 62 მუნიციპალიტეტს სასწრაფო წესით უნდა შეეძინა სათვალთვალო კამერები. ხაბეიშვილის კომენტარი არის გამოტანილი: აუცილებლად მივმართავთ პროკურატურასო. თალაკვაძე კონსტიტუციასთან დაკავშირებით ოპოზიციის შენიშვნებს წერილობით ითხოვსო. ასევე არის გამოტანილი ეკაბესელიას კომენტარი: დამატებითი კონსულტაციები უკვე გუნდის შიგნით იქნებაო. აქვე წაიკითხავთ: ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები ქართულ ოცნებას მიხეილ სააკაშვილის დაკავებისკენ მოუწოდებენ. ყოფილ დეპუტატ მეგი გოცირიძის თქმით, ვერც უკრაინისა და ვერც საქართველოს პროკურატურა ყოფილი პრეზიდენტის დაკავებას ვერ გაბედავს. მისი დაკავების შემთხვევაში გოცირიძე ორივე ქვეყანაში არეულობას პროგნოზირებს, რატომ გამოვა ხალხი ქუჩაში და ვისი დავალებით დასდევენ სააკაშვილს. ამის შესახებ ახალთაობას მეგი გოცირიძე: ესაუბრა, მთელი ოცნება უნდა ლოცულობდეს უკრაინის პროკურატურამ, არაფერი მიქაროსო. მეგი გოცირიძის კომენტარი არის გამოტანილი. ასევე წაიკითხავთ გასულ კვირას: ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით შეხვედრა გაიმართა, რომელიც კონკრეტული შეთანხმების გარეშე დასრულდა. რა მოლოდინი აქვს ოპოზიციას ხელისუფლებისგან ახალი თაობის ამ და სხვა კითხვებს ახალი საქართველოს ლიდერი გიორგი ვაშაძე პასუხობს. აქ არის მისი კომენტარი გამოტანილი: ვერ გავიგე, როდის აქეთ გახდა კახა ოქრიაშვილი ხელისუფლების მთავარი პოლიტიკური ფიგურაო. წაიკითხავთ გაზეთის მესამე გვერდზე. აქვე ნახავთ პოლიტოლოგი რამა საყვარელიძე ახალთაობასთან ინტერვიუში პოლიტიკურ პროცესებზე საუბრობსო: მთლიანად მაჟორიტარულ საარჩევნო სისტემაზე უნდა გადავიდეთო. ასევე წაიკითხავთ: ამერიკის შეერთებულ შტატებში მზის სრული დაბნელების სანახავად ემზადებიანო 22 აგვისტოს, ანუ დღეს, დედამიწაზე მზის დაბნელება იქნება, რომელსაც ჩრდილოეთ ამერიკის მოსახლეობა შეუიარაღებელი თვალით იხილავს.
მსგავსა შესაბამისად ვინც ჩრდილოეთ ამერიკაში იმყოფება მას შეუძლია რომ იხილოს ეს პროცესი აქვე გაზეთის მეხუთე გვერდზე წაიკითხავთ ევროპა ტერაქტების ბუმმა მოიცვა ტერორისტებმა ასაფეთქებელი მოწყობილობების ნაცვლად სატვირთო მანქანები გამოიყენეს და ხალხი ცავსე ქუჩაში შეცვივდნენ რატომ შეცვალეს ტერორისტებმა სტრატეგია რა ღონისძიებები უნდა გაატაროს მსოფლიო ტერორიზმის წინააღმდეგ ახალი თაობის ამ და სხვა კითხვებს ექსპერტი მამუკა არეშიძე პასუხობს ეს არის ის ძირითადი თემები რასაც გაზეთ ახალ თაობაში წაიკითხავთ
გავიგოთ რა წერს კვირის პალიტრა კახა ამბობდა მემუქრება და მომკლავსო რა წერს